Και αυτός ο αγώνας τους, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει άμεση σχέση και με εμάς. Γιατί με τις δικές τους προσευχές και με το δικό τους αγώνα στεκόμαστε και εμείς τα πόδια μας. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε λίγο, σας παρακαλώ. Πολλές φορές λέμε τι κάνουν μοναχοί. Εμείς τουλάχιστον να ξέρουμε τι κάνουν. Και το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό που γίνεται και σήμερα εδώ πέρα. Πότε και κάποιος αγιορείτης να εμφανίζεται εδώ στον κόσμο, να παίρνουμε μια μυρωδιά κι εμείς από το Άγιο Όρος. Αυτό θέλουμε, ξέρετε, σήμερα. Και γι' αυτό καλέσαμε τον Παπασάβα και χαιρόμαστε που μας έκανε την τιμή να έρθει, για να πάρουμε μια μυρωδιά από το Άγιο Όρος. Να δούμε τι κάνουν οι γιορτάδες εκεί πέρα, πώς ζούνε, να μας μεταφέρουν κάτι από την πνοή του Άγιο Όρος και από τα λόγια βέβαια των πατέρων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό τον καλωσορίζουμε, τον καλούμε να έρθει στο βήμα και ό,τι έχει η αγάπη του να μας μεταδώσει.
Τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, την ευχή του Σεβασμιωτάτου σας και όλων των καθίστων. Έχουμε κάνει προσευχή στην Εκκλησία. Λοιπόν, και με την ευχή του Γεροντάδων, των πατέρων, των σεβαστών πατέρων που έχετε εδώ, οι οποίοι τόσο πολύ και τόσο καλά σας διδάσκουν και καταλαβαίνω πόσο πολύ σας αγαπούν, να πούμε δύο λόγια, τα οποία είναι πολύ φτωχά βέβαια, αλλά θα λέγαμε κατά καθήκον, γιατί ο ιερέας πρέπει να ομιλεί για ένα από τα κύρια καθήκοντα του ιερέως, εκτός από το καθήκον του να ιερουργεί, να κάνει τη θεία λειτουργία και να αγιάζει το λαό με όλα αυτά τα άγια μυστήρια που έχουμε στην Εκκλησία μας. Ένα εξίσου σημαντικό καθήκον είναι να ιερουργεί και το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και μέσα στη θεία λειτουργία έχουμε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η ιερουργία του Λόγου και το δεύτερο είναι το Ευαγγελίο, οπότε έχουμε τα αναγνώσματα και το κήρυγμα και το δεύτερο μέρος είναι η θυσία του Χριστού μας, είναι η τελήση της ανέμακτης θυσίας. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να πούμε ένα θέμα, οι παγκούδες στην Εκκλησία, η οποία αυτή την εποχή μας προτρέπει και το έχει βάλει και μέσα στα βιβλία και μέσα στο Τριώδιο κατ' εξοχήν, το οποίο είναι το βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο, ψάλλουμε, μέσα από το οποίο διαβάζουμε και ψάλλουμε. Λοιπόν, μας έχει βάλει μέσα από το βιβλίο αυτή την περίοδο να διαβάζουμε, εκτός των άλλων και από την Κλίμακα. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο σύνδρομα ενός σοφού ανθρώπου, πνευματικά σοφού, αλλά και Αγίου, το Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, τον οποίο, όπως ακούσατε στον Εσπερινό, τιμούμε αύριο, κάθε Τέταρτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θυμόμαστε αυτόν τον Άγιο και τον τιμούμε. Και η Εκκλησία βεβαίως έχει το λόγο της που μας τον προβάλλει, διότι αυτό το βιβλίο που έχει γράψει η Κλίμακος πριν από 1400 χρόνια, έχει και σήμερα να μας πει πάρα πολλά πράγματα και στους μοναχούς και στους λαϊκούς. Δεν θα πω κοσμικούς, γιατί κοσμικός σημαίνει αντίχριστος. Έτσι. Ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Άρα και ο κοσμικός είναι εχθρός του Θεού. Αλλά θα πω λαϊκός, δηλαδή ένα μέρος ζωντανό της Εκκλησίας, όπως είστε όλοι, ελπίζω και πιστεύω, με τη χάρη του Θεού, το οποίο απλώς δεν έχει κάποιο βαθμό κληρικού, είτε κατώτερο είτε ανώτερο. Όμως όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας και όταν και εγώ κατεβαίνω από το Άγιο Όρος δεν έχω στο νου μου τη σκέψη ότι κατεβαίνω στον κόσμο. Αλλά ότι συνεχίζω να είμαι στο Όρος και στο κελί μου, να είμαι μέσα στην Εκκλησία ή ότι πάλι συναντώ τα μέλη της Εκκλησίας και είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού, είτε είμαι εκτός είτε εντός του Άγιο Όρος. Γιατί και ο μοναχισμός, όπως είπε και ο πατήρ Αντώνιος, δεν είναι κάτι έξω από την Εκκλησία, δεν είναι κάτι που, ας πούμε, μόνοι μας προσπαθούμε να αγιάσουμε τον εαυτό μας σαν μια ατομική προσπάθεια σωτηρίας, αλλά είναι μια προσπάθεια ενταγμένη μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, και ο αγώνας που κάνει ο μοναχός για τον εξαγιασμό του επιδρά σε όλη την Εκκλησία. Και η ιεραποστολή που κάνει ο μοναχός είναι ακριβώς αυτή, το ότι προσπαθεί να αγιάσει τον εαυτό του και αυτός ο αγιασμός αντανακλά μετά σε όλη την Εκκλησία. Να το πούμε απλά, όπως ένα σώμα, έχουμε πολλά κύτταρα, τα οποία το καθένα έχει και διαφορετική λειτουργία. Όταν λοιπόν το ένα κύτταρο λειτουργεί σωστά, βοηθάει και τα άλλα κύτταρα να λειτουργήσουν σωστά. Όταν λοιπόν ο μοναχός κάνει σωστά αυτό που έχει υποσχεθεί στον Θεό να κάνει, αυτό επιδρά σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. Περί μετανοίας λοιπόν, λόγος πέμπτος, δια την πραγματική και γνήσια μετάνοια και δια τους Αγίους καταδίκους και δια τη φυλακή. Αυτός είναι ο λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο πέμπτος λόγος. Και βέβαια είπε ο πατήρ Αντώνης να μιλήσουμε από το Άγιο Όρος. Και θα έλεγα να σας πω αυτό, ότι η ζωή στο Άγιο Όρος ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ζωή μετανοίας. Και οι άνθρωποι που ζουν εκεί προσπαθούν ακριβώς να ζήσουν τη μετάνοια. Διότι η μετάνοια είναι μια υπόθεση ζωής. Δεν είναι μια πράξη που την κάνουμε για μια ορισμένη στιγμή όταν πάμε να εξομολογηθούμε, ας πούμε. Αλλά είναι μια συνεχής προσπάθεια να εναρμονίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού και τη ζωή μας να την υποτάξουμε στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε όπως ο Κύριος, όταν μας κάλεσε να γίνουμε μαθητές Του, έβαλε δύο προϋποθέσεις. Αν δεν τις κάνουμε αυτές τις δύο προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές Του. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Είτε θέλει ο πίσω μελθεί, απαντησάς το εαυτό και αράτω το σταυρόν αυτού. Όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, όχι μπροστά μου ή δίπλα μου, αλλά πίσω μου, να με ακολουθήσει δηλαδή, θα πρέπει να κάνει προηγουμένως δύο πράγματα. Το ένα είναι να αρνηθεί τον εαυτό του και το δεύτερο είναι να άρει το σταυρό του, να σηκώσει το σταυρό του. Να αρνηθώ τον εαυτό μου σημαίνει να αρνηθώ το θέλημά μου. Να αρνηθώ ό,τι μέχρι τώρα εκτιμούσα, ό,τι είχα σαν υπεραξία. Ό,τι έχει ο κόσμος ως υπεραξία. Τα χρήματα, τη μάταιη δόξα του κόσμου, τα προσωπικά, τα κοσμήματα, όλα αυτά τα μάταια. Και επίσης και τις ειδονές, τις αρχικές ειδονές και όλα αυτά τα οποία κυνηγάνε άνθρωποι του κόσμου. Και να σηκώσω το σταυρό μου σημαίνει να προσπαθήσω να αγωνιστώ σε τέτοιο βαθμό που να είμαι έτοιμος και να σταυρωθώ. Να πεθάνω δηλαδή προκειμένου να μην αμαρτήσω. Τέτοια αποφασιστικότητα πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό και αυτοί προοδεύουν μέσα στην πνευματική ζωή, αυτοί που αποφασίζουν να πεθάνουν. Γιατί σήμερα δυστυχώς μας λείπει αυτό το μαρτυρικό φρόνημα. Οι πρώτοι χριστιανοί το ζούσαν πολύ έντονα. Ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν για τον Χριστό και χαιρόντουσαν να πεθάνουν για τον Χριστό. Σήμερα τον θάνατο τους θεωρούμε κάτι κακό. Ενώ ο θάνατος για τον Χριστό είναι μεγάλη δόξα και μεγάλη τιμή και μεγάλη ανάπαυση. Και είναι μίμηση Χριστού. Ο Ιωάννης κάποτε, την ημέρα της Αναστάσεως, έτρεξε πριν από τον Πέτρο, στον τάφο του Κυρίου. Και εμείς λοιπόν τοποθετήσαμε το λόγο της υπακοής πριν από το λόγο της μετάνοιας. Διότι ο Ιωάννης έγινε τύπος της υπακοής, ενώ ο Πέτρος της μετανοίας. Ο τετάρτος λόγος είναι λόγος περί υπακοής. Ο πέμπτος είναι περί μετανοίας. Ενσάρκωση της υπακοής είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και πρότυπο μετανοίας ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό και μετά έκλαψε πικρός και έκλαιγε σε όλη του τη ζωή αυτή του την πτώση. Γι' αυτό και είναι και πρότυπο μετανοίας. Τι σημαίνει μετάνοια? Τι είναι η μετάνοια? Να δούμε τον Άγιο Ιωάννη τι λέει. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Όλοι είμαστε βαπτισμένοι. Όλοι έχουμε την άκτιστο θεοποιό ενέργεια του Θεού μέσα μας, την άκτιστο θεοποιό χάρη. Με απλά λόγια, έχουμε τον Θεό μέσα μας, την ενέργεια του Θεού βεβαίως, όχι την ουσία, και με αυτή την ενέργεια μπορούμε να γίνουμε Θεοί. Σε αυτό μας έχει καλέσει ο Θεός. Στο ύψιστο που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Με αυτή τη Θεία χάρη που παίρνεις στο βάπτισμα, αν την αξιοποιήσεις μπορείς να γίνεις Θεός, Θεός κατά χάρη. Όμως, τι έχει γίνει εν τω μεταξύ? Βαπτιστήκαμε όλοι στην νηπιακή μας ηλικία και από εκεί και μετά αυτή τη χάρη Δεν την έχουμε χάσει ακριβώς, αλλά τι την έχουμε κάνει. Την έχουμε απενεργοποιήσει. Έλεγε ο μακαριστός ο Γιώργος Παΐσιος, ο Ιωρίτης, ότι την έχουμε μπαζώσει, για αυτή την έκφραση. Έχουμε βάλει δηλαδή πάνω στην θεία αυτή φωτιά πάρα πολύ στάχτη, πάρα πολλά μπάζα, πάρα πολλά σκουπίδια, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αμαρτίες και οι εγκατεστημένες αμαρτίες που είναι πλέον κακές συνήθειες που τις λέμε πάθη. Πάθος είναι μια αμαρτία που την κάνουμε συνέχεια, οπότε γίνεται κακή συνήθεια, κακή έψεις. Ένας που θυμώνει συνέχεια αποκτάει τον πάθος του θυμού, γίνεται θυμώνες. Ένας που υποκύπτει για μια, δύο, τρεις φορές το πάθος του φθόνου και της ζήλιας, σιγά σιγά αποκτάει αυτό το χαρακτήρα και γίνεται φθονερός, γίνεται ζηλόφθονος και βασανίζεται. Έτσι γίνεται με όλα τα πάθη. Δεν έχουμε τα πάθη εγκατεστημένα εξ αρχής μέσα μας. Έχουμε κάποιες ροπές, τις οποίες κληρονομούμε από τους γονείς μας, από τους προγόνους μας. Αν λοιπόν δεν αγωνιστούμε σωστά, δεν μας δείξουν οι γονείς μας τον δρόμο το σωστό, σιγά σιγά αρχίζουμε να αμαρτάνουμε, υποκύπτοντας αυτές τις ροπές και να αποκτούμε αυτά τα πάθη. Και φτάνουμε σε κάποια ηλικία που καταλαβαίνουμε τι έχουμε κάνει, ότι έχουμε καταστρέψει τη ζωή μας και έχουμε θάψει αυτή τη χάρη. Και τότε αποφασίζουμε να μετανοήσουμε. Και στην εποχή μας, σπάνια βλέπεις ανθρώπους που από μικρά παιδιά έτσι να έχουν φυλάξει καθαρό τον εαυτό τους, βέβαια απόλυτα καθαρό κανένας, αλλά τέλος πάντων να έχει μια σταθερή πορεία μέσα στην Εκκλησία από την παιδική ηλικία. Συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ίσως στην αρχή πήραν κάποια μαθήματα χριστιανικά, μετά ξέφυγαν στην εφηβεία και ξαναέρχονται γύρω στα 30-35 στην Εκκλησία. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, να μετανοήσω. Η λέξη το λέει να αλλάξω νου, να αλλάξω σκέψη, να αλλάξω θέαση των πραγμάτων, να αντιστρέψω και να γυρίσω ανάποδα. Ενώ μέχρι τώρα περπατούσα με τα χέρια, γιατί αυτό είναι η αμαρτία και το να ζεις με τα πάθη. Να περπατάς με τα χέρια και τα πόδια να είναι πάνω. Αποφασίζω λοιπόν να γυρίσω ανάποδα, να αλλάξω όλη μου τη ζωή και να περπατήσω φυσιολογικά. Θα πεις είναι αναγκαίο αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ενδιάμεσο. Να είμαστε και λίγο με τον κόσμο και λίγο με τον Θεό. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορώ. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Αν κάνεις αυτή την προσπάθεια, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ και το πιο πιθανό είναι να είσαι ένας χλιαρός. Και ο Κύριος είπε τι συμβαίνει με τους χλιαρούς. Θα το κάνω εμετό. Το λέει στην Αποκάλυψη. Θέλω να είσαι ή ψυχρός ή Χριστός. Επειδή είσαι χλιαρός, θα σε κάνω εμετό, λέει σε έναν από τους επισκόπους. Στις επιστολές το έγραψε ο ίδιος ο Χριστός, στην Αποκάλυψη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θα πρέπει η ζωή μας δηλαδή να αλλάξει 100%. Να αντιστρέψουμε όλα, να καταστρέψουμε ό,τι είχαμε χτίσει. Και αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες και στο Γεροντικό. Υπάρχει ένας μεγάλος Αββάς, ο Αββάς Αλώνιας, που λέει το εξής. Εάν μη το όλον κατέστρεψα, ούκ ειδηνήθηνε με αυτόν οικοδομήσε. Εάν δεν κατέστρεφα το όλον, όλο μου το μέχρι τώρα οικοδόμημα, δεν θα μπορούσα να οικοδομήσω τον εαυτό μου κατά Χριστόν, να ζήσω κατά Χριστόν. Επομένως, αυτό που λέει ο Χριστός μας, να απαλληφθώ τον εαυτό μου, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Να γκρεμίσω ό,τι είχα μέχρι τώρα χτίσει, γιατί όσο ζούμε μακριά από τον Χριστό, ό,τι έχουμε χτίσει, να ξέρετε, είναι λανθασμένο, γιατί είναι κοσμικό και ο κόσμος είναι το πονηρό κείται και όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Ό,τι είχαμε χτίσει δηλαδή μέχρι τώρα ήταν σε σάπια θεμέλια. Ήταν θεμελιωμένο στην αγάπη του κόσμου. Στην αγάπη για τη μάταιη δόξα, για τις ειδονές, για την ύλη, τα οποία είπαμε είναι αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Τα βασικά θεμελιώδη πάθη είναι οι τρεις άρρωστες αγάπες, οι οποίες κυβερνά τον κόσμο, τους κοσμικούς ανθρώπους. Η αγάπη για τις ειδονές, η αγάπη για τη μάταιη δόξα και η αγάπη για τα χρήματα. Και αν κανείς δεν βγάλει αυτές τις τρεις άρρωστες αγάπες, τα τρία φιλ, ας το πούμε έτσι, φιλαργυρία, φιλοδοξία, φιλεδονία, δεν μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Προσέξτε, δεν μπορεί να αρχίσει καν να περπατάει. στον δρόμο του Χριστού. Φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Και προσπαθούμε να πάμε πίσω από τον Χριστό, κρατώντας και αυτές τις άρρωστες αγάπες, οι οποίες πικράνε από τη θεμελιώδη άρρωστη αγάπη που έχουμε στον εαυτό μας και οι πατέρες τη λένε φιλαυτία. Αν κανείς λοιπόν δεν αγωνιστεί να γκρεμίσει τη φιλαυτία, δεν μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Μετάνοια λοιπόν τι συμβαίνει? Να ανανεώσεις το βάπτισμα, να ξαναβρεις αυτή τη θαμμένη χάρη, η οποία υπάρχει αλλά είναι απενεργοποιημένη, και ενώ ήταν αρχικά μια μεγάλη φωτιά, η φωτιά που ανάβει μέσα μας το πνεύμα κατά το βάπτισμα, λόγω του ότι βάλαμε πάρα πολλά μπάσα, πάρα πολλές αμαρτίες, πάρα πολλά πάθη από πάνω, έχει σχεδόν σβήσει και έχει απομείνει ένας πλυνθύρας, ένα ελάχιστο καρβουνάκι, το οποίο όμως δεν έχει σβήσει. Θα σβήσει αν κανείς δεν μετανοήσει, έστω και την τελευταία στιγμή της ζωής του. Τότε θα σβήσει. Μέχρι τότε θα υπάρχει και θα περιμένει ο Θεός, και γι' αυτό κρατάει πολλούς ανθρώπους στη ζωή, με πολύ έτσι, αγάπη, θα περιμένει να απομακρύνουμε τα μπάζα, να φυσήσουμε αυτό το καρβουνάκι που κρεμοσβήνει, να βάλουμε πάνω ξυλαράκια και να προσπαθήσουμε να ανάψουμε αυτή πάλι τη θεϊκή φωτιά μέσα μας. Και αυτό όλο είναι η διαδικασία της μετάνοιας. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, κάθαρση. Να απομακρύνεις τα πάθη τα οποία έχουν καλύψει αυτή τη θεία φωτιά, το θείο σπινθήρα. Και να γίνει μια αναζωοπήρωση, να γίνει μια αναγέννηση μέσα στην καρδιά μας. Γιατί εκεί μέσα στην καρδιά μας είναι αυτή η άκτιστη θεοποιός χάρης του Θεού. Και όταν κανείς ανανεώσει το βάπτισμα, τότε βέβαια έχει όλες τις προϋποθέσεις για να σωθεί, για να σώσει την ύπαρξή του. Ή για να το πούμε πιο σωστά, για να επιβεβαιώσει και να συντηρήσει και να φυλάξει τη σωτηρία του. Γιατί ήδη είμαστε σεσωσμένοι, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε. Είμαστε ήδη σεσωσμένοι, ο Θεός μας έχει σώσει. Αλλά έχουμε αυτή την, θα έλεγα, γενική σωτηρία, την έχει δώσει ο Θεός, αλλά θα πρέπει αυτή να την κάνουμε και προσωπική μας. Μέσα λοιπόν με την διαφύλαξη αυτής της χάρης, της προσωπικής, που την πήραμε στο βάπτισμα, θα έχουμε έτσι αυτόν τον καρπό που είναι η σωτηρία μας. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Ενώ μέχρι τώρα δεν ζούσα όπως θέλει ο Θεός, αποφασίζω να ζήσω όπως θέλει ο Θεός. Και αυτό βέβαια έχει τεράστιες προεκτάσεις, ξέρετε. Γιατί τι σημαίνει να ζήσω όπως θέλει ο Θεός? Σημαίνει καταρχήν να μάθω. Τι να μάθω? Να μάθω τι θέλει ο Θεός. Θα πείτε το ξέρω? Δεν το ξέρω. Δυστυχώς δεν το ξέρω το θέλημα του Θεού. Ούτε το γενικό θέλημα ξέρουμε, δηλαδή τις εντολές τις βασικές, τις αγνοούμε πολλές φορές, αλλά και το θέλημα του Θεού σε κάθε στιγμή που είναι ακόμα πιο δύσκολο δεν το ξέρουμε. Και τότε τι θα γίνει? Πώς θα ζήσω όπως θέλει ο Θεός? Εδώ είναι η αναγκαία προϋπόθεση να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό. Δεν νοείται χριστιανός που να μην έχει πνευματικό οδηγό, τον οποίο να τον επισκέπτεται τακτικά, να τους ομολογείται με ειλικρίνεια τις αμαρτίες του και όχι μόνο, και τους λογισμούς του και τις δυσκολίες του και τα βιώματά του, ώστε να αποκτάει μία διάκριση και μία εμπειρία και να έχει, όπως είπαμε, αυτή την ταύτιση της ζωής του με το θέλημα του Θεού. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουμε εμείς αυτή τη διάκριση που έχουν οι πνευματικοί μας πατέρες. Στο να μας λένε κάθε στιγμή, αυτό τώρα που λες είναι σατανικό, είναι κακό, είναι διαβολικό, δεν είναι καλό να το κάνεις. Αυτό που κάνεις, συνέχισε, το είναι καλό. Αυτό αδιαφόρησε γι' αυτό. Και έτσι προχωράει κανείς και ζει κατά Θεόν. Μια αναγκαία λοιπόν προϋπόθεση είναι να έχει κανείς πνευματικό οδηγό, τον οποίο πόσο συχνά πρέπει να τον επισκέπτεται. Να σας πω αυτό που έλεγε ο Άγιος Κουσμάς ο Αιτωλός. Είναι δυνατόν, λέει, και κάθε μέρα. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Δύσκολα ίσως εδώ στον κόσμο. Αν δεν μπορείς, λέει, κάθε μέρα, μια φορά την εβδομάδα. Αν δεν μπορείς μια φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Και κάπου εκεί νομίζω είναι ο μέσος όρος. Το ελάχιστο 4 φορές το χρόνο λέει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Αναφέρω τον Άγιο Κοσμά γιατί μιλούσε σε λαϊκούς, έτσι δεν μιλούσε σε μοναχούς. Οι οποίοι πολλές φορές έχουν αυτή την ευκαιρία την ευλογημένη και κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα να εξομολογούνται στο γεροντά τους, στους λογισμούς τους. Ανάλογα βέβαια και σε ποιο μοναστήρι είναι. Αν όμως δεν είσαι μοναχός και δεν έχεις αυτή την ευκαιρία, τουλάχιστον μια φορά το μήνα θα έλεγα είναι πολύ καλό. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας πω πρακτικό, όσοι έχετε μικρά παιδιά, μην περιμένετε τα παιδιά σας να φτάσουν 8 και 9 χρονών και 10 που αρχίζουν τα προβλήματα της εφηβείας για να τα πάτε στο πνευματικό. Από 3 και από 4 και από 5 χρονών να μαθαίνει το παιδάκι να πηγαίνει στο πνευματικό, να παίρνει εφούλα, να ανοίγει την καρδιά του και να λέει αυτά που έχει. Και σας πληροφορώ ότι έχουν να πούνε τα μικρά παιδιά. Γιατί τα έχουμε διαλύσει τα μικρά παιδιά με την τηλεόραση και όλα αυτά. Και τα έχουμε διαφθείρει πάρα πολύ. Και έχουν ανάγκη να εξομολογηθούν πάρα πολύ. Και αναπαύεται πάρα πολύ η ψυχολογία τους όταν ανοιχτούν στο πνευματικό. Λοιπόν, τακτική εξομολόγηση. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία για τον Θεό, με τον Θεό για μια ζωή. Πολλές φορές ξέρετε εξομολογούμαστε. Αλλά δεν μετανοούμε. Θα πείτε η διαφορά, βέβαια, τεράστια διαφορά. Πολλοί από τα εξομολογηθούν και γελάνε. Δηλαδή λένε τις αμαρτίες χαμογελώντας. Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι δεν έχει μετανοήσει. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή το βάρος της πράξης του. Δηλαδή το μέγεθος της καταστροφής του. Γιατί κάθε αμαρτία είναι μια αυτοκτονία ουσιαστικά. Πνευματική αυτοκτονία. Σε να παίρνει ένα μαχαίρι και να χτυπιέσει. Λοιπόν, θα πρέπει να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει. Γι' αυτό και υπάρχουν τα λεγόμενα επιτήμια. Να καταλάβει το βάρος της καταστροφής, το μέγεθος της καταστροφής. Δεν είναι τιμωρία τα επιτήμια, όπως λανθασμένα κάποιοι τα θεωρούν. Αλλά είναι θεραπευτική συνταγή, θεραπευτική παρέμβαση που κάνει ο Θεός διότι του πνευματικού για να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε πραγματικά. Και να μετανοήσουμε σε βάθος. Και να μετανοήσουμε ολοκληρωμένα. Γιατί και η μετάνοια έχει βαθμίδες. Υπάρχει επιφανειακή μετάνοια, η οποία εξαντλείται στην ώρα της εξομολόγησης. Και αμέσως μετά, με το που θα βγει έξω, πάλι θα αμαρτήσει, θα κάνει πάλι τα ίδια. Και ουσιαστικά δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές και πριν εξομολογηθεί, πάλι αμαρτάνει. Διότι ξέρεις, αυτή που ήταν μέσα, τι κάνει τόση ώρα και άργησε. Χρυσούν και θυμώνουμε με αυτό που είναι μέσα. Και θα βάζουμε και το πνευματικό μερικές φορές, γιατί καθυστερεί. Και εμείς τώρα πρέπει να πάμε και στις άλλες δουλειές μας. Έτσι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, πάμε να πάρουμε και μια ευχή από το πνευματικό. Μια που είναι και άγιες γιορτές. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά πονάω πολλές φορές, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν έχουμε μετανοήσει. Όταν πας και κατακρίνεις την ώρα που περιμένεις να εξομολογηθείς, τον πριν από σένα ή αυτόν που ενδεχομένως θα σου πει ξέρω εγώ βιάζομαι τόσο την σειρά σου. Δεν το νόησες, γιατί. Δεν θα βάζεις κακό λογισμό. Δεν πρέπει να βάζεις κακό λογισμό. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει συμφωνία με το Θεό για μια ζωή. Πάμε λοιπόν, εξομολογούμαστε και έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε ζωή. Και κάνουμε συμφωνία με το Θεό. Καινούργια συμφωνία. Είναι μια Καινή Διαθήκη κάθε εξομολόγηση. Καινή Διαθήκη θα πει καινούργια συμφωνία. Και αποφασίζεις να μην ξανακάνεις αυτά που εξομολογήθηκες. Μα έλεγα που τα ξανακάνουμε. Γιατί τα ξανακάνουμε. Το έχετε σκεφτεί. Και μπορεί να εξομολογούμαστε χρόνια, ας πούμε, την κατάκριση και πάλι δεν ξανακάνουμε. Και λέμε τι γίνεται, θα διορθώσω ποτέ. Ξέρετε γιατί δεν τα διορθώνουμε. Διότι για να διορθωθούμε δεν αρκεί να εξομολογηθούμε. Δηλαδή δεν αρκεί απλώς να τα πούμε. Έτσι και ένας άνθρωπος που έχει καλή μνήμη, καταγράφει κιόλας. Τώρα έχουμε και τους υπολογιστές, μπορεί να τα γράψει όλα αναλυτικά και ωραία. Να τα πεις, όπως κάνεις ένα ανάγνωσμα, να τα διαβάσεις και τελείωσες. Όχι βέβαια. Θα πρέπει την κακή συνήθεια που έχεις δημιουργήσει μέσα σου με τις απανωτές αυτές αυτοκαταστροφές να την εξαλείψεις. Την αμαρτία και την ενοχή την εξαλείφει η αρχή του πνευματικού. Την κακή συνήθεια όμως πρέπει να εξαλείψεις εσύ με τον αγώνα που θα κάνεις. Και πώς θα την εξαλείψεις. Εδώ είναι τώρα ότι πρέπει να φροντίσεις, να ρωτήσεις, να μάθεις πώς θα γίνει αυτό. κάθε αμαρτία έχει πριν ένα προαπαιτούμενο. Πριν κάνουμε μια αμαρτία, κάνουμε κάποια άλλα που οδηγούν στην αμαρτία, τα οποία οι πατέρες τα λένε αραβόνα. Πήγε κάποιος, λέει, στο διαλογικό, μοναχός, και ρώτησε ένα γέροντα, γέροντα, λέει, γιατί δεν μου φεύγουν τα πάθη. Του λέει ο γέροντας, ο βασιμένος, μεγάλος γέροντας, δώσε στον αραβόνα και θα φύγω. Τι εννοούσε ο γέροντας? Να μην κάνεις αυτά που σου οδηγούν στην αμαρτία. Πολλοί σήμερα πέσουν στα σαρκικά αμαρτήματα. Και σου λέει πώς να τα διώξω, πώς να τα κόψω, θέλω να τα κόψω. Αλλά δεν μπορώ. Μπορείς. Αν κόψεις τον αραβόνα, αυτό που σου οδηγεί. Και τι είναι αυτό που σου οδηγεί? Μπορεί να είναι τα μάτια. Πολύ έτσι βασική αιτία. Δεν προσέχεις τα μάτια σου. Ο Κύριος προσπαθεί να θεραπεύσει τη ρίζα της αμαρτίας. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη μας είπε ότι πάσον εμπλέψας εμπαθώς, καθένας που βλέπει με σκοπό να επιθυμήσει ένα άλλο πρόσωπο, ήδη κάνει μοιχεία στην καρδιά του, ήδη κάνει δηλαδή μια θανάσιμη αμαρτία μέσα του. Μπορεί να μην διστάσει να την κάνει σωματικά, αλλά ήδη έχει γίνει ένοχος αυτής της αμαρτίας. Οπότε, σταματάς να βλέπεις εμπαθώς. Δεν μπορείς, μη βλέπεις καθόλου. Ή ορών μη έρα, ή ερών μη ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ή όταν βλέπεις να μην ερωτεύεσαι, να μην αγαπάς εμπαθώς, ή εφόσον ερωτεύεσαι, να μην βλέπεις. Αφού δεν μπορείς να συγκρατήσεις την καρδιά σου και την ψυχή σου, μη βλέπεις καθόλου. Θα πείτε τόσο αποφασιστικά, τόσο φασιστικά. Πρέπει να κινηθούμε. Βλέπετε, οι Άγιοι είχαν αυτή την αποφασιστικότητα. Κάποτε ο Άγιος Σάββας επεθύμησε να φάει μήλο. Την ξέρετε προφανώς την ιστορία. Και ήταν η ώρα που δεν έπρεπε να φάει. Γιατί δεν μπορούμε να τρώμε κάθε ώρα. Είναι ελαφροφαγία αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, για όλους είναι. Σήμερα πολλοί έχουν πρόβλημα με το φαγητό. Γι' αυτό και εμείς η Ελλάδα είμαστε άρρωστοι, παχύσαρκοι. Γιατί δεν τηρούμε αυτά πολύ εκκλησία, πολύ απλά. Ποιος τηρεί τις νηστείες σήμερα? Ποιος τηρεί αυτό που σας λέω, το περί λαθροφαγίας? Ποιος εξομολογεί τι κάνει λαθροφαγία? Κάθε στιγμή τις υπολογάμε κάτι. Είναι νόμιμο καθόλου? Οι κανόνες της εκκλησίας λένε για τη Μεγάλη Σαρακοστή ότι 5 μέρες είναι ανέλαιο. Ποιος κάνει ανέλαιο? Χωρίς λάδι δηλαδή. Και 2 μέρες είναι κατάλληλη σε λέω. Λοιπόν, δεν τα τηρούμε. Μετά λες πώς να δυνατήσω. Άντε να πάω σε αυτά τα κέντρα γυμναστικής. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Άμα τηρούμε αυτά που λέει ο Θεός, θα έχουμε και υγεία και σώματος και ψυχής. Οπότε, ελέγχεις τα μάτια. Μετά, τι άλλο σε ελέγχει στα σαρκικά? Το φαγητό. Με τους πατέρες το λένε ξεκάθαρα. Το πολύ φαγητό φέρνει τα υπόλοιπα μετά. Τις σαρκικές σκέψεις, τις σαρκικές επιθυμίες. Η γαστέρα όταν φορτιστεί, μετά οδηγεί στα πάθη τα υπό την γαστέρα. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση της ανηθικότητας. Λοιπόν, όταν κόψω όλα αυτά, κόψω τον αραβόνα, σιγά σιγά θα κοπεί και το πάθος. Και ένα άλλο που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι θα πρέπει να λυπηθείς κατά αναλογία του μεγέθους του σώματος. Όσο δηλαδή μεγαλύτερο είναι το σφάλμα σου, όσο μεγαλύτερη είναι η καταστροφή σου, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι και το πένθος σου. Η κατά Θεόν συντριβή σου, ώστε να μπορέσει να το εξαλείψεις. Οπότε με την έμπονη αυτή μετάνοια, με αυτόν τον έντονο πόνο, τον κατά Θεόν πόνο, την κατά Θεόν λύπη, θα βγάλεις την έντονη δουνή που δέχτηκες όταν έκανες την αμαρτία. Την όποια αμαρτία. Εμείς πόσο λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας? Πόσο κλαίμε? Να πείτε, είναι σημαντικό να κλαίμε? Πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι, θα πάθουμε κατάθλιψη, θα κλαίμε δηλαδή? Όχι, αυτό το κλάμα δεν σε βγάζει στην κατάθλιψη. Αντίθετα, αυτό το κλάμα σε βγάζει στη χαρά. Και η χαρά, να ξέρετε, έρχεται μέσα από το κλάμα. Η αληθινή χαρά. Η ψεύτικη χαρά έρχεται μέσα από τις κωμωδίες και από όλα αυτά τα σαχλά που λένε οι άνθρωποι σήμερα. Και βλέπουμε. Αλλά αυτή είναι μια χαρά που μετά σε αφήνει ένα κενό, ένα τίποτα, μια ιδία πολλές φορές. Η αληθινή χαρά έρχεται μέσα από το κλάμα της μετάνοιας. Και το ξέρουμε, μας το λέει ο Κύριος μας. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσαν. Ποιοι θα έχουν παράκληση, δηλαδή παρηγοριά, αυτό θα παράκληση. Αυτοί που πεθούνε. Αυτοί που κλαίνε δηλαδή τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι οι πεθούντες. Θέλει λοιπόν να δείχνει χαρά. Είναι καρπός, στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και για να έρθει το Άγιο Πνεύμα θα πρέπει να υπάρχει καθαρότητα. Για να υπάρχει καθαρότητα πρέπει να υπάρχει μετάνοια. Για να υπάρχει σωστή μετάνοια πρέπει να έχει κλάμα. Βλέπετε πώς πάνε αλυσιδωτά τα πράγματα. Είναι μαθηματικά και πάνω από τα μαθηματικά, να ξέρετε την πίστη μας. Δεν είναι θεωρητική επιστήμη όπως ίσως κάποιοι λανθασμένα νομίζουν η θεολογία. Είναι πρακτική επιστήμη γιατί είναι ιατρική. Ιατρική της ψυχής. Και είναι η πρακτική επιστήμη διότι επαληθεύεται στην πράξη. Οι πρακτικές επιστήμες ξέρουμε ότι έχουν το πείραμα και την επαλήθευση του πειράματος, η οποία επαληθεύει τη θεωρία. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και η επιστήμη της θεολογίας και η θεραπευτική της Εκκλησίας. Στην πράξη δηλαδή βλέπεις, όταν τηρήσεις αυτά που λένε οι Άγιοι, βλέπεις το αποτέλεσμα. Που είναι πάντα το ίδιο και είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πιστότητα, η αγαθοσύνη. Αυτά όλα που οι πατέρες, ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος, μας το είπε ότι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ένας είναι ο καρπός και έχει μέσα πάρα πολλά ωραία πράγματα, πάρα πολλές βιταμίνες. Γιατί σήμερα δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε ειρήνη, γιατί μας έχει φάει το άγχος, γιατί μας έχει φάει η κατάθλιψη, το έχετε αναρωτηθεί. Είναι νορμάλ, καθόλου νορμάλ. Μερικοί σήμερα μιλάνε για φυσιολογικό άγχος. Πού το βρείτε σε αυτό. Σαν να λέμε, μιλάμε και για φυσιολογικό θάνατο. Υπάρχει φυσιολογικό θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι έξω από τον άνθρωπο. Δεν είναι πλασμένος άνθρωπος για να πεθάνει. Ούτε είναι πλασμένος για να αγχώνεται. Δηλαδή είναι πλασμένος για να χαίρεται. Και να έχει αυτή την ηρεμία του Θεού. Γιατί δεν τα έχουμε. Γιατί λείπει το Άγιο Πνεύμα. Πολύ απλά. Δεν ζούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν έχουμε και τον καρπό. Και γιατί δεν τη ζούμε, γιατί δεν υπάρχει αυτή η στοιχειώδης καθαρότητα. Για να έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα πρέπει ο νους να είναι καθαρός. Ακαθάρτο νοεί, Θεός που χύνεται, λέμε τα τέλη. Δεν ενώνεται ο Θεός ποτέ με ένα ακαθάρτο νου. Και σκέφτεται τώρα, ο νους μας είναι καθαρός ή ακάθαρτος. Πού πηγαίνει, κάθε στιγμή, πού είναι ο νους μας. Ζούμε αυτή την προσήλωση τον Θεό που ζούσε η Παναγία μας και όλοι οι άλλοι. Έχουμε αυτό το κάρφωμα του νου μας στο Θεό, είναι καρφωμένος ο νου μας στο Θεό. Έτσι είναι η σωστή φυσιολογική λειτουργία του νου. Ο νους να είναι καρφωμένος, προσιλωμένος στον Χριστό. Πού είναι, είναι οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Θεό. Άρα χρειάζεται μία μετακίνηση του νου από εκεί που, δεν, που είναι τώρα, εκεί που πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε για μετάνοια. Μετάνοια, μετατόπιση, μετακίνηση του νου μας. Από όλα τα άλλα και προσήλωση του νου μας στον Χριστό. Εκεί μόνο και μόνο εκεί πρέπει να είναι ο νους μας. Εκεί είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι η καρδιά μας. Οι Άγιοι Πατέρες μας το έχουν πει και οι Αγιορείτες Πατέρες ότι ο νους θα πρέπει να είναι μόνο με τον Χριστό, με τίποτα άλλο. Και η κάθαρση σημαίνει να αδειάσει η καρδιά από όλους τους λογισμούς. Προσέξτε, όχι μόνο από τους κακούς λογισμούς, αλλά και από τους καλούς λογισμούς. Και η θεραπεία του ανθρώπου είναι αυτή. Ο νους να κατέβει στην καρδιά και εκεί μέσα να βλέπει τον Θεό και μόνο τον Θεό, τίποτα άλλο. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας διασπούν, μας αποσπούν από τον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν να αδειάσουμε από όλους τους λογισμούς και τότε αληθινά έχουμε αυτή την κάθαρση και να επιστρέψει ο νους στην καρδιά που είναι το κέντρο του και τότε έχουμε την αληθινή μετάνοια. Βλέπετε ποια είναι η αληθινή μετάνοια. Να συμμαζέψουμε το νου μας, να σταματήσει ο μετεωρισμός του νους, γιατί είναι εντολή του Θεού, μην μετεωρίζεστε, και όταν συμμαζευτεί αυτός ο αλήτης, ο νους μας και έρθει μέσα στην καρδιά μας, τότε λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή από το εαυτού του ανεβαίνει στον Θεό. Αυτόματα μετά πηγαίνει στον Θεό όμως. Γιατί δεν βλέπουμε τον Θεό. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι φτάνουν από εκεί που τον βλέπουν στον Θεό. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί ακριβώς ο νους τους δεν είναι στην καρδιά τους. Ο νους είναι χυμένος στα κτίσματα. Ο Άγιος Ιωάννης έχει μια λύση. λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γευθεί τον Θεό και τον Θεό, επικτήμαση αγάλεται. Ευχαριστείτε με τα κτήματα, με τα αποκτήματά του, με τα υλικά αγαθά του. Και σήμερα κάπου εκεί είμαστε. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ή τέλος πάντων αρκετά δεσμευμένοι με τα αγαθά μας. Με τα χρήματά μας, με τα αυτοκινητά μας, με τα ρούχα μας, με τα κομπιούτερ μας. Και έχουμε μια ψεύτικη αυτάρκεια. Ότι τα χατές είμαστε εντάξει, δεν είμαστε καθόλου εντάξει. Και όμως βλέπετε πόσο και εμείς οι χριστιανοί υποκύπτουμε εύκολα σε αυτή την αναζήτηση. Και σου λέει το παιδί δεν έχει δουλειά. Και δεν έχει δουλειά, χάθηκε τα πάντα. Χάθηκε η στοιχεία του, χάθηκε η χαρά του. Η χαρά από τη δουλειά έρχεται. Από το να έχει χρήματα. Όχι βέβαια. Είπαμε από πού έχει τη χαρά. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το Αγίου Πνεύμα μπορείς να το έχεις και δεν έχει δουλειά. Και εσύ είσαι και στο καμίνο μέσα, όπου ήταν οι τρεις πέδες. Και ενούσαν τον Θεό. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Αλλάζουμε πλήρως τη ζωή μας. Μετανόν σημαίνει αγοραστής της ταπείνωσης. Άλλο σπουδαίο κεφάλαιο. Μπορείς να είσαι μετανόν και να είσαι περήφανος. Όχι. Δεν γίνεται να είσαι περήφανος και να είσαι περήφανος. Και πώς θα γίνει με ταπεινή. Οι πατρές μας λένε τρία πράγματα. Για να γίνεις ταπεινός, λέει, πρέπει να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Πρώτον αυτό. Να τοποθετείς τον εαυτό σου, εσύ, από μόνος σου, κάτω από τους άλλους. Να λες ότι είμαι χειρότερος από τους άλλους. Δεύτερον, να αγαπήσεις τον σωματικό κόπο. Γιατί ο σωματικός κόπος ταπεινώνει τον άνθρωπο. Ταπεινώνει το σώμα καταρχήν. Όταν νηστεύεις, όταν κάνεις μετάνοιες, γονιοκλησίες, όταν κοιμάζεις το πάτωμα, αυτό το λένε οι πατέρες χαμηκητία, όταν κάνεις ένα διακόνημα, μια εξυπηρέτηση στον αδερφό, και χρειάζεται να τρέξεις, να βγεις από το βόλεμά σου, να βγεις από το χρησμό σου. Λοιπόν, αυτό ταπεινώνει το σώμα, γιατί το κουράζει. Και όταν ταπεινωθεί το σώμα, μας λένε οι Άγιοι, ταπεινώνεται, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί τα δύο αυτά πράγματα είναι αλληλένδετα και το ένα επηρεάζει το άλλο. Όταν λοιπόν ταπεινωθεί η ψυχή, τότε έχει τη χάρη στο Θεό. Γιατί ο Θεός τα έχει υποσχεθεί αυτό, στους ταπεινούς δίνω τη χάρη μου. Και όταν έρθει η χάρη, τότε έρχεται και η κάθαρση. Γιατί η χάρη μας καθαρίζει, μόνοι μας δεν μπορούμε να καθαριστούμε. Η χάρη λοιπόν τελεσιοργεί και αυτή όλη τη διαδικασία της σωτηρίας, της μετάνοιας και της κάθαρσης. Και ένα τρίτο που χρειάζεται κανείς για να γίνει ταπεινός είναι να προσεύχεται αδιάλειπτα. Γιατί όταν προσεύχεσαι, τότε εξαρτάσαι από τον Θεό. Και ο Χριστός μας το δίδαξε ότι πρέπει να εξαρτώμαστε απόλυτα από τον Θεό. Το μεγάλο μάθημα που δυστυχώς δεν το έχουμε μάθει και δεν το μαθαίνουμε και στα παιδιά μας, μαθαίνουμε το αντίθετο μάθημα, είναι ποιο. Χωρίς εμού, ουδήναστε ή ουδέν, είπε ο Χριστός. Και όταν λέει ουδέν, εννοεί ουδέν. Δηλαδή τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Εμείς σήμερα λέμε στα παιδιά να πάρεις πολλά πτυχία, να έχεις εφόδια στη ζωή σου. Διότι ο κόσμος είναι ανταγωνιστικός. Και θα πρέπει και εσύ λοιπόν να γίνεις πιο ανταγωνιστικός. Και όλα εξαρτώνται από τον αγώνα σου. Πού είναι λοιπόν η καταθέτω δασκαλία που κάνουμε στα παιδιά. Το αντίθετο. Τους φουσκώνουμε με μια ψεύτικη ιδέα. Ότι μπορούν από μόνοι τους. Και είναι ψέμα αυτό που τους λένε. Και λες μετά γιατί καταστράφηκε το παιδί μου. Μα γιατί δεν του πες την αλήθεια. Του πες να έχει αυτοπεποίθηση. Μα λέει έτσι λέει η ψυχολογία σήμερα. Έτσι λέει η ψυχολογία, αλλά αυτός λέει τα αντίθετα. Δεν λέει να έχει αυτοπεποίθηση, λέει να έχει θεοπεποίθηση. Να έχει πεποίθηση σε μένα. Εμένα να βλέπεις, εμένα να κοιτάς, σε μένα να προσεύχεσαι, σε μένα να μιλάς κάθε στιγμή. Και χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε μια πρωί να πάρεις, ούτε ένα ποτήρι νερό να πεις. Ποιος το μαθαίνει αυτό το παιδί του, αφού δεν το έχει μάθει τον εαυτό του πώς θα το μάθει το παιδί του. Βλέπετε, γι' αυτό μας πιάνει άγχος. Γιατί βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και λέμε εγώ θα το κάνω με τη χάρη, με τη δική μου δύναμη, με, χωρίς τη χάρη. Πάει η χάρη, πάει η προσευχή. Και μετά βλέπουμε πολύ γρήγορα ότι δεν μπορούμε και αγχωνόμαστε. Και λέμε: πάει, χάθηκαν όλα. ενώ δεν χάθηκε τίποτα. Απλώς έχεις χάσει τον Θεό. Και χρειάζεται να μετανοήσεις. Μετανοών λοιπόν σημαίνει αγοραστής ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Έτσι. Βλέπετε, οι άλλοι δεν χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Να μας φανούν αρεστοί. Δεν προσπαθούν να μας φανούν αρεστοί. Το αντίθετο. Θέλει, σου λέει, να ζήσεις μετάνοια. Τη μετάνοια. Θα πρέπει να αποκλείσεις τις σωματικές παρηγοριές. Αν θέλει να ζήσεις τη μετάνοια. Θέλει να έχει δάκρυα. Για να έχει δάκρυα, λέει κάπου αλλού ο Άγιος, πρέπει να ερευνήσεις και να διψάσεις. Ναι. Γιατί μέσα από αυτά ξεπεράζει τα δάκρυα πολύ πιο εύκολα. Ένα σώμα που καλοτρώει, καλοπίνει, καλοκοιμάται, πολύ δύσκολα θα δάκρυσει. Μια τέτοια ύπαρξη. Και έχεις έναν άνθρωπο αδάκρυτο. Και ουσιαστικά μετανόητο. Γιατί οι Άγιοι μας είπαν ότι τότε η μετάνοια ολοκληρώνεται. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να κλάψει για την αμαρτία του. Την όποια αμαρτία του. Αν δεν δάκρυσες, μη θεωρείς ότι έχεις μεταρρύσει σωστά και ολοκληρωτικά. Αν τα κρίσεις, τότε ανανεώνεις το βάπτισμα. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας. Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Ένα δάκρυ να καταφέρεις να στάξεις, αυτό ισοδυναμεί με το λουτρό. Το λουτρό είναι το βάπτισμα. Και έτσι μπαίνει σε μια άλλη κολυμβήθρα, που δεν έχει πλέον τώρα νερό, αλλά δάκρυα. Και ξαναβαφτίζεσαι μέσα στα δάκρυά σου. Και τότε πράγματι καθαρίζεσαι. Τότε πράγματι μετανοείς σωστά. Να λοιπόν τι πρέπει να κάνεις μετά την εξομολόγηση. Να κόψεις τον αγώνα, να αποφύγεις όλα τα αίτια που συνοδηγούν στην αμαρτία, να μισήσεις τα αίτια και βεβαίως μετά να προσπαθήσεις να γίνεις ταπεινός και να δακρύσεις, να κλάψεις και να κάνεις σωματικούς κόπους. Γιατί νομίζετε νηστεύουμε? Νηστεύουμε ως κόπους. Πας αντίθετα στα σαρκικά σου θελήματα που σου λέει τώρα τι περάσεις να φας λιγάκι. Εκεί όχι λέει τα εισερχόμενα, τα εξερχόμενα. Βλέπετε. Έχουμε πολλά. Αλλά είναι πλάνες όλα αυτά που λέει ο λαός. Ωστόσο είπε να προσθέσεις και τα εισερχόμενα. Γιατί ό,τι έχει η Εκκλησία μας, ο Χριστός το λέει. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν μας είπαν ότι άμα δεν νηστεύεις, χωρίζεσαι. Δεν σε λέει κανένας. Εκτός της κάνεις άρρωστος. Αν είσαι άρρωστος, επιβάλλεται να είσαι. Αν όμως δεν είσαι άρρωστος και δεν νηστεύεις, αφορίζεσαι. Αφορίζεσαι με τι σημαίνει τώρα. Για να ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία σε κόβει και σε σκοτώνει. Αλλήμον. Ο Χριστός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Απλώς σου κοινοποιεί το αποτέλεσμα της ανυπακοής. Όπως ένας γιατρός σου λέει, ξέρεις, δεν πρέπει να καπνίζεις, γιατί θα πάθεις καρκίνο. Εσύ συνεχίζεις να καπνίζεις, οπότε πεθαίνεις και έρχεται ο γιατρός και σου λέει, πέθανες. Γράφει το πιστοποιητικό του θανάτου. Φταίει το πιστοποιητικό που πέθανες. Άρα είναι κακός ο γιατρός, όχι βέβαια. Εσύ φταίεις που δεν τήρησες τις οδηγίες του γιατρού. Έτσι γίνεται και αυτή η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας δίνει τις θεραπευτικές οδηγίες. Δεν το κάνουμε, σου λέει, παιδί μου, είσαι αφορισμένος. Δηλαδή είσαι πεθαμένος, αν είσαι αφορισμένος. Νεκρός πνευματικά. Και γιατί μας το λέει η Εκκλησία, για να μας λυπήσει? Όχι. Για να μας βοηθήσει να μην το επαναλάβουμε και να μετανοήσουμε για αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό μας δίνει και όλους αυτούς τους κανόνες και τα επιτήμια. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα όλοι κατηγορούν όλους. Αλλά κανένας δεν κατηγορεί τον εαυτό του. Όλοι φταίνε για όλα εκτός από εμάς. Ποιος κατηγορεί σήμερα τον εαυτό του? Μόνο ο άνθρωπος που μετανοεί. Αληθινά. Αυτός έχει τη μεγάλη αρετή της αυτομεμψίας. Και αν έχεις αυτή την αρετή, αναπάβεσαι πάντοτε, να ξέρετε. Τίποτα δεν σε δυσκολεύει. Γιατί σε όλα λες ότι φταίω εγώ. Δεν φταίει ούτε ο διπλανός μου, ούτε ο πνευματικός. Δεν έχει διάκριση, ούτε η κοινωνία, ούτε τα ΜΜΕ, κανένας δεν φταίει, εγώ φταίω. Και αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση και η αλήθεια, να ξέρετε. Γιατί κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να αμαρτήσουμε. Κανένας, μα κανένας. Μόνοι μας το κάνουμε. με την εκούσια συγκατάθεση στην υποβολή του πονηρού. Όσο και αν έχουν μέσα μας καλλιεργηθεί τα πάθη και οι αμαρτίες, εμείς κάθε φορά κάνουμε τη συγκατάθεση με τη θέλησή μας. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει συνεχώς να κατακρίνω τον εαυτό μου. Και αν κατακρίνεις τον εαυτό σου, ποτέ θα κατακρίνεις τον άλλον. Να, γιατί πολύ φοβάμαι ότι και οι άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία πολλές φορές δεν είναι στην Εκκλησία. Και έχουν δίκιο οι κοσμικοί που μας κατηγορούν, εσείς που κάνετε τους μεγάλους σταυρούς. Γιατί? Γιατί κατακρίνουμε. Τρώμε ένα τον άλλον. Με τα λόγια μας. Μήπως λέω ψέματα. Φοβάμαι πως λέω ψέματα. Δεν μπορούμε πολλές φορές να δούμε τον διπλανό μας και διπλανή μας. Μέσα στην Εκκλησία. Την ώρα της λειτουργίας πολλές φορές. Γιατί έχουμε ένα σωρό μέσα μας αρνητικές σκέψεις για το διπλάνο και το διπλάνο. Και αυτό δεν είναι κατάκριση. Τι άλλο. Λοιπόν, και αφού έχεις κατάκριση για τον άλλον, δεν έχεις κατάκριση για τον εαυτό σου. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχεις γνώση του εαυτό σου και δεν παρακολουθείς τον εαυτό σου, αλλά παρακολουθείς το διπλάνο σου και το διπλάνο σου. Έχει βγει δηλαδή από εκεί που πρέπει να είσαι. Ο νου σου έχει βγει από την καρδιά σου και βλέπει τους άλλους και ασχολείται με τους άλλους. Μετάνοια σημαίνει αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Το έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο πρώτος σκοπός της ζωής μας, ο πρώτος στόχος. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος? Ποιο έχουμε πάρει σαν πρώτο στη ζωή μας? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λέει στην Αποκάλυψη, εγώ είμαι το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Είναι? Για τους χριστιανούς πρέπει να είναι. Είναι όμως. Είναι η αρχή της κάθε πράξης, της κάθε σκέψης. Είναι η αφορμή, είναι η αιτία. Από πού ξεκινάμε να κάνουμε κάτι? Για ποιο λόγο κάνουμε κάτι? Το έχετε αναρωτηθεί. Αυτός ο λόγος είναι ο Χριστός. Αν δεν είναι ο Χριστός, είναι λαθασμένος. Γιατί θέλω το παιδί μου να περάσει στο πανεπιστήμιο? Γιατί θέλω να παντρέψω το παιδί μου? Πες το. Είναι ο λόγος ο Χριστός. Αν δεν είναι ο Χριστός, αμαρτία κάνω. Είμαι εκτός του Χριστού. Γιατί δεν αναγνωρίζω τον Χριστό σαν το Α στη ζωή μου. Είναι το Ω ο Χριστός. Τι σημαίνει το Ω? Δηλαδή, ο σκοπός, το τέλος. Τι προσδοκώ? Προσδοκώ τον Χριστό για ό,τι κάνω. Ή κάτι άλλο. Θέλω να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά. Για ποιο σκοπό? Το έχουμε σκεφτεί. Είναι ο σκοπός να βρω τον Χριστό? Αν είναι, τότε ναι. Τότε πάω σωστά. Αν είναι οτιδήποτε άλλο, είναι λάθος. Βλέπετε λοιπόν πως θα έλεγα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πάντα. Δυστυχώς βλέπω ότι πολλές φορές δεχόμαστε αβασάνιστα όλα όσα μας υποβάλλει σαν ιδέες η μάνα μας, ο πατέρας μας, το ευρύτερο περιβάλλον και λέμε έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα κάνουμε. Ωραία. Καθόλου ωραία μάλλον. Γιατί αυτά που βρήκες εξέτασες αν τα έχει πει ο Χριστός, αν τα θέλει ο Χριστός. Γιατί είπαμε πρέπει το θέλημά μας να ταυτιστεί με το θέλημα του Χριστού. Μα θα πεις πώς, δεν είναι. Θα δείτε ότι 99,99% δεν είναι. Όλα αυτά που μας πέρασαν σαν κοινωνικά στερεότυπα και τα αποδεχτήκαμε έτσι αβασάνιστα, είναι τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Χριστός. Τώρα, να μην πούμε παραδείγματα, αλλά ίσως μετά στη συζήτηση μπορούμε να πούμε πάρα πολλά και έχουν σημασία τα πρακτικά. Διότι δυστυχώς κάνουμε τα χειρότερα λάθη και νομίζουμε ότι κάνουμε και το καλό και το σωστό και το θεάρεστο. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδας και αποκήρυξη της απελπισίας. Σήμερα οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Αδιέξοδο. Είναι δυνατόν να υπάρχει αδιέξοδο για τον χριστιανό, να υπάρχει απελπισία? Δεν είσαι χριστιανός αν έχεις αυτό το βίωμα. Ο χριστιανός πάντα έχει την ελπίδα και την διέξοδο που είναι πάντα ο Θεός. Και το φως υπάρχει πάντα στην άκρη του τούνελ και πάντα λες έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός τα πάντα. Πολλές φορές μου λένε τι θα γίνει, το παιδί μου δεν έχει δουλειά. Και του λέω, είναι δύσκολο για το Θεό να σας δίνει 1000 ευρώ το μήνα. με κοιτάνε. Γιατί ο Θεός δεν έχει όλα τα χρήματα, όλα τα χρήματα του Θεού δεν είναι. Το Κυρίο είχε το πλήρωμα αυτής. Δεν λέμε, το λέμε, αλλά πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το πιστεύουμε. Ότι όλα είναι το Θεό. Λοιπόν, έχει πρόβλημα ο Θεός να σου δώσει λίγο, γιατί δεν στα δίνει τα. Ψάξω. Να δεις, κάτι κάνεις λάθος. Γιατί ο Χριστός τι είπε. Οι εξητούντες των Κύριων, ούκ ελαττωθήσονται, πάντως αγαθούμε έτσι, το ψέλνουμε κάθε φορά που κάνουμε αρτοκλασία. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αν το καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνει άγχος για την κρίση, για το δούμε του και για όλα αυτά. Ας κάνουμε τι θέλουμε. Οι εξητούντες των Κύριων, ούκ ελαττωθήσονται, πάντως αγαθούμε δεν στηριχθείς τίποτα. Και πρώτα απ' όλα θα στηριχθείς τη χαρά σου, την ειρήνη σου, τα πνευματικά αγαθά. Αλλά και για τα υλικά θα με ειρηνήσει ο Κύριος. Και λένε οι πατέρες και οι σύγχρονοι γεροντάτες, και θα έχεις ένα φιλαράκι από το δέντρο και θα χορτάζεις για ένα μήνα. Με ένα φιλαράκι. Γιατί είναι δύσκολο για το Θεό. Να τρως ένα φιλαράκι από το δέντρο και να είσαι χορτάτος για ένα μήνα. Έχει πρόβλημα ο Θεός. Πώς έρχεται το μάνα. Για 40 χρόνια σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν έγινε. Στην έρημο. Έχετε πάει στο Σινά να δείτε τι έχει στην έρημο. Τίποτα. Πώς ζούσαν 2 εκατομμύρια για 40 χρόνια. Το έριχνε ο Θεός από πάνω το μάνα. Και μάλιστα λέει γινόταν κατά την επιθυμία του καθενός. Ό,τι ήθελε ο καθένας, ήθελε γλυκό, γινόταν γλυκό. Ήθελε ξινό, ξινό, αλμυρό, αλμυρό. Ό,τι το άρεσε το καθένας. Ζήτησαν κρέας, ο Θεός είχε κρέας. Πέσαν τα πουλιά μπροστά στα πόδια τους. Ναι. Λοιπόν, γιατί να ολιγοπιστούμε. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει αμεληνησία για όλα και μέρημνα για το ένα, για το πρώτο, για το Κύριο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπετε, ο Χριστός δεν μας είπε να ζητάμε τίποτα. Μας είπε να ζητάμε κάτι. Όχι. Ένα πράγμα μόνο. Ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα προσθεθήσετε. Προσθεθήσετε θα πει, θα σου έρθουν έτοιμα στο πιάτο. Έτσι. Δεν θα κάνεις κάτι εσύ. Θα σου προσθεθούν. Εσύ να ζητάς μόνο τον Χριστό, να ζητάς τη Βασιλεία, να ζητάς τη χάρη. Αυτό που είπαμε στην αρχή, την άκτιστη Θεοποιού ενέργεια του Πνεύματος που έχουμε πάρει το βάθισμα και δεν έχουμε θάψει. Και πρέπει να την ψάξουμε, να την βρούμε. Να φυσήσουμε, να φύγουν οι στάχτες, να φύγουν τα μπάζερ, να φανερωθεί ο άνθρακας ο μισοζημένος, να ζωογονηθεί με το φύσημα που είναι η νοερά προσευχή, να βάλουμε και τα καλά έργα από πάνω, τα ξυλαράκια και να ανάψει μέσα μας η φωτιά του Πνεύματος. Και να γίνουμε άνθρωποι όμορφοι, αληθινά όμορφοι, που όπως είναι οι άλλοι. Βλέπετε οι άλλοι τι όμορφια έχουν. Τι φως έχουν. Ένα φως που έρχεται από πάντα και από μέσα τους και απ' έξω τους. Και έχουν και το φωτοστέμμα ως συμβολική απεικόνιση αυτού του φωτός. Γιατί, γιατί και αυτή η φωτιά. Έχουν ανάψει αυτή τη φωτιά. Αυτός είναι ο Άγιος. Και όλοι είμαστε επικλημένοι και υποχρεωμένοι να γίνουμε Άγιοι. Προσέξτε. Λέμε και καλά τώρα πολύ αυστηρό αυτό ο παπάς. Και Άγιοι θα γίνουμε. Ναι, Άγιοι θα γίνουμε. Πρέπει να γίνουμε. Γιατί το λέω σωστά. Άγιοι γίνεστε, λέει. Πρέπει να γίνεστε συνεχώς Άγιοι. Και Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος από τον κόσμο, από την αμαρτία και δοσμένος στο Θεό, αφιερωμένος στο Θεό. Δεν είναι αφιερωμένοι στο Θεό οι μοναχοί μόνο. Όλοι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Όλοι ανήκουμε στον Θεό, ο οποίος μας είχε εξαγοράσει με το αίμα του. Δεν λέει έτσι η Αγία Γραφή. Υγοράσετε γάρ τιμής. Μας έχει εξαγοράσει με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Όπως λένε μερικοί και μερικές, σώμα μου είναι το κάνω τη Θεία, αλλά να κάνω και εκτός. Δεν μπορείς. Ανήκεις στον Χριστό και το σώμα σου και η ψυχή σου. Ούτε μπορείς να πονέψεις. Γιατί το σώμα σου είναι σώμα Χριστού. Και δεν μπορείς να μέλεις το σώμα του Χριστού να κάνεις πόλεις μέλη. Δεν μπορείς να κάνεις κακές σκέψεις και κατακρίσεις. Δεν πειράζει τώρα μια κατακρισούλα. Όχι, δεν πρέπει. Γιατί δεν σου ανήκει ούτε το στόμα σου, ούτε οι σκέψεις, ούτε η ύπαρξή σου. Ανήκει στον Χριστό. Και δεν μπορεί να τη μολύνεις. Εννοεί θα εξομολογηθώ. Τι λογική είναι αυτή. Επειδή θα εξομολογηθεί, δηλαδή, ποντάρει στη φιλανθρωπία του Θεού και δεν σας κάνω ακόμα μια αυτοκτονία. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η δαιμονική αντίληψη. Σου λέει θα εξομολογηθώ. Αυτό εξομολογηθώ, ας κάνω μερικές αμαρτίες ακόμα. Σαν να λες, έπαθα ατύχημα. Αυτό τα πάω που θα πάω στο νοσοκομείο, ας κάνω ακόμα μερικά τρακαρίσματα για να έχει δουλειά ο γιατρός, ας πούμε. Και αν δεν προλάβεις και μείνεις στον δρόμο την αιμορραγία, τι γίνεται τότε. Βλέπετε πόσα λανθασμένα κυκλοφορούν και τα χάσουμε Ναι, είναι δαιμονικά, είναι διαβολικά. Γιατί άλλο είναι να πέσει μια φορά και άλλο να πέσει 10 φορές. Μετά ξέρετε, αυτός που έχει πέσει 10 φορές πόσο θα δυσκολευτεί να εξαλείψει τη συνήθεια της αμαρτίας. Πολύ πιο δύσκολα από τον άλλο που έπεσε μια φορά. Γιατί είπαμε την άφηση θα την πάρει, εντάξει, εξομολογεί, θα πάρει άφηση. Αλλά τη συνήθεια πώς θα κόψει. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αν δεν κόψει τη συνήθεια, θα ξανακάνει αμέσως την αμαρτία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν θα φτάσει ποτέ στη θεραπεία, άμα συνεχίσει έτσι. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει θυγατέρα της ελπίδας και αποκήρυξη της απελπισίας. Και αυτό βέβαια έρχεται, ξέρετε, ως βίωμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να νιώθεις αυτή τη φωτιά του λιπνέματος να ανάβει μέσα σου, να ζωογονείται, να αυξάνει, από αυτή τη στιγμή αρχίζει και η ελπίδα. Γιατί η ελπίδα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάτι καλό βλέπεις στον ορίζοντα. Κάτι καλό αισθάνεσαι, κάτι καλό γίνεται μέσα σου. Και έτσι έχεις βάσιμες ελπίδες. Ποιος δεν έχει ελπίδα? Αυτό που δεν βλέπει φως τίποτα καθόλου. Δεν βλέπει μαύρη απελπισία. Αυτό που υποκύπτει στους δαιμονικούς λογισμούς. Σου φρέει παράδειγμα, τι πάλι τα ίδια θα πεις. Τι να πας να ξομολογηθείς πάλι. Αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου. Να μην μετανοούμε. Να μην διορθώνουμε τον εαυτό μας. Όσους προσπαθούν κάπως καλά και αγωνίζονται, προσπαθεί να τους ρίξει στην ραθυμία, στην τεμπελιά. Και αυτούς που είναι στη ραθυμία και στην τεμπελιά, να τους ρίξει στην αμαρτία. Και αυτούς που είναι στην αμαρτία, να τους ρίξει στην απελπισία. Να πάνε να ξομολογηθούν, να πάνε να μετανοήσουν. Μετανοώ σημαίνει κατάδικος, απειλαγμένος από ισχύνη. Όλοι είμαστε κατάδικοι και με αυτό να τελειώσουμε. Γιατί συμπληρώθηκε και η ώρα. Όλοι είμαστε κατάδικοι. Όλοι έχουμε αμαρτήσει. Μηδενός εξαιρούμε. Όλοι είμαστε προορισμένοι για την κόλαση. Έτσι, γιατί και μια αμαρτία να έχεις, για την κόλαση. Εμείς μόνο μία έχουμε. Πάρα πολλέ. Ο Αδάμ μία έκανε. Έτσι και έχασε τον παράδεισο. Ο διάβολος μία αμαρτία έκανε. Και έχασε τη θέση του. Λοιπόν, εμείς, και τι θα γίνει τώρα? Δόξα τω Θεώ που υπάρχει μετάνοια. Χίλιες δόξες τω Θεώ. Που υπάρχει αυτή η χρυσή ευκαιρία και μπορείς με 5 λεπτά εξομολόγηση να κερδίσεις την αιωνιότητα. Δεν είναι κρίμα για 5 λεπτά να χάσεις την αιωνιότητα? Κι όμως, πόσοι άνθρωποι. Αφήνουν σου λέει αργότερα. Γιατί έτσι λέει ο πονηρός. Δεν του λέει μην το κάνεις. Σου λέει ας το λίγο πιο μετά. Τώρα έχεις κάτι πιο επίγον. Κάτι πιο επίγον έχεις τώρα. Κάνε το αυτό και μετά κάνεις και την εξομολόγηση. Έχεις καιρό. Έτσι μας ξελάει ο διάβολος πρώτα. Και με το έχεις καιρό περνάνε τα χρόνια, οι μήνες και τα χρόνια και εδραιώνονται τα πάθη μέσα σου. Και στο τέλος λες πάρα τώρα, αποκλείεται. Να αλλάξω τώρα, δεν γίνεται. Έτσι και το ρίχνει μετά στην απελπισία. Από την αμέλεια λοιπόν, πάτησε στην απελπισία. Λοιπόν, να μην ακούμε αυτό το δαιμονικό λογισμό. Λίγο μετά, τώρα θα πάω να ξεμολυθώ. Εδώ και τώρα, γιατί είναι το πρώτο. Το πρώτο στη ζωή μας είναι ο Χριστός, είναι η σωτηρία. Και όλα τα άλλα είναι μετά. Και όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Χριστός. Το είπε. Ζήτα εμένα και τα άλλα θα τα αναλαμβάνω εγώ. Εμείς λέμε κάτι να τα κάνω όλα τα άλλα και μετά, άμα περισσέψει κάτι, θα πάω και να εξομολογηθώ. Έτσι. Βλέπετε πώς λειτουργούμε τελείως αντιθετικά με αυτά που λέει ο Θεός. Θέλει λοιπόν να απαλλαγείς από την ισχύνη. Από ποια ισχύνη? Την ισχύνη που φέρνει η αντροπή, που φέρνει η αμαρτία, που φέρνει τα πάθη. Την οποία την έχουμε και σε αυτή τη ζωή, ξέρετε. Γιατί η αμαρτία ντροπή είναι για τον άνθρωπο. Σήμερα βέβαια έχουν τόσο διαστραφεί οι άνθρωποι που την αμαρτία την κάνουν και καφιόλα. Και ξέρετε, αυτό είναι ο έσχατος βαθμός αλλοτελείωσης. Να κάνεις την αμαρτία και να μην τρέπεσαι. Όχι μόνο να μην τρέπεσαι, αλλά να θες να σε βραβεύσουν κιόλας. Να σου πούνε ότι πολύ καλά κάνεις. Να κάνουν και νόμο που να σε προστατεύει ώστε να την κάνεις και νόμιμα και ανεμπόδιστα και να έχεις και τα χειροκροτήματα. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Στον έστατο βαθμό αλλοτελείωσης. Γι' αυτό βλέπετε ένας νέος που κρατάει την αγνοτητά του, τον ειρωνεύονται οι άλλοι στο σχολείο. Οι νέες. Ή ένα παιδί που τίνεται σε μνά, ένα κορίτσι που φοράει φούστα, ξέρω εγώ, και προσπαθεί να είναι αγνή και καθαρή, το κοροϊδεύουν. Λοιπόν, και ένα παιδί που κάνει όλες τις αμαρτίες είναι top. Έτσι είναι στην κορυφή. Ναι. Τα λέω έτσι απλά γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι, αλλά έτσι απλά για Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι λέμε. Λοιπόν, η ομοφιλοφιλία. Θέλουμε να το νομιμοποιήσουμε και όχι μόνο, να το βραβεύσουμε κιόλα. Να σου πούμε μπράβο, παιδιά, έτσι. Είναι μια ιδιαιτερότητα, σου λέει. Είναι κάτι κακό, μια ιδιαιτερότητα. Όλες τις διαστροφές τις βαφτίσαμε ιδιαιτερότητα. Και ο διάβολος μια ιδιαιτερότητα είναι. Να τα βάλουμε και τον διάβολο στη ζωή μας, ας πούμε. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει απαλλαγή από την ισχύνη που φέρνει η αμαρτία και σε αυτή τη ζωή, γιατί ναι, μεν είπαμε ότι βραβεύουμε την αμαρτία, αλλά όχι όλοι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, και προπάντοτε την βραβεύουν οι άγγελοι και οι άγγελοι και ο Θεός. Και είναι μια μεγάλη τροφή μπροστά στον ουράνιο κόσμο η αμαρτία που κάνουμε, οι αμαρτίες που κάνουμε. Αλλά κατ' εξοχήν η ισχύνη θα υπάρξει στη Δευτέρα Παρουσία. Εκεί θα φανερωθούν όλα τα έργα μας, σαν σε βίντεο. Και θα τα δει όλη η ανθρωπότητα. Εκτός αν έχεις προλάβει και τα έχεις εξαλείψει τα κακά σου έργα με τη μετάνοια, με τα δάκρυά σου, με την εξομολόγησή σου. Τότε απαλλάσσεις από την ισχύνη και το δημόσιο παγκόσμιο παρεσβήμα. Ο Θεός να δώσει λοιπόν να μην γευτούμε αυτή την ισχύνη και να πάρουμε στα σοβαρά τη σωτηρία μας και εδώ και τώρα να μετανοήσουμε, αλλάζοντας φυσικά τη ζωή μας. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Ο πατήρ Αντώνιος.
Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τώρα.
Ευχαριστώ.
Η μετάνοια, ο
Θεός είναι πολύ. Σήκω, δεν είχατε να κάνω.
Σήκω, δεν θέλω να ζω. Κάπου διάβασα ότι τη μετάνοια τη δίνει ο Θεός. Άρα δεν μπορούμε να πνεύουμε μόνοι μας, να τη στάμε το θάνατο στη δόση.
Τη δίνει ο Θεός, αλλά και εμείς συνεργαζόμαστε με αυτό. Αλλιώς δεν θα μας έλεγε ο Θεός μετανοείτε. Έτσι θα μας έλεγε, εντάξει, κοιμηθείτε ήσυχοι, θα σας τη δώσω εγώ τη μετανοία. Ναι. Έτσι, μετανοείτε. Είναι και η Κυριακή των Ανών. Για να μας το πει αυτό ο Χριστός και αυτό ήταν το κήρυγμά του, έτσι. Και το ίδιο κήρυγμα έκανε και ο Ιησούς ο πρώτος. Μετανοείτε. Μετανοείτε, μετανοείτε, μετανοείτε. Δεν είπε άλλο. Αλλάξτε, γυρίστε ανάποδα δηλαδή. Και για να μας το λέει σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και βεβαίως ολοκληρώνεται με την Θεία Χάρη. Αλλά την κίνηση την κάνει την πρώτη ο Θεός βεβαίως. Αλλά προσέξτε, χωρίς να μας ανακάσει. Ο Θεός λέει στην Αποκάλυψη κρούει. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρού. Σε ποιο κρούει, στον καθένα μας. Έτσι δεν είναι. Σε όλους τους ανθρώπους κρούει. Χτυπάει τις καρδιές όλων. Μένει απ' έξω και περιμένει. Τι περιμένει εμάς. Τι να κάνουμε, να το ανοίξουμε την πόρτα. Ποια πόρτα της καρδιάς μας. Και του πούμε, έλα Χριστέ μας, να μας καθαρίσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Η δική μας κίνηση ποια είναι, να ανοίξουμε την πόρτα. Καταλάβετε, αυτό δεν θα το κάνει ποτέ ο Χριστός. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτό. Και όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Χριστός. Να ανοίξουμε την πόρτα σημαίνει αυτό που σας είπα. Να αναγνωρίσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να τα αφήσουμε όλα στον Χριστό. Κάποιον Χριστέ μου, εσύ να με καθαρίσεις, εγώ δεν μπορώ να καθαριστώ. Εσύ να με πάρεις τη δαστριμαργία, τη λεμαργία, τα σαρκικά, τα πάντα. Το θυμό. Και εννοείται φυσικά και εγώ θα κόψω τον αραγόνα, έτσι. Θα κάνω όλα τα προκαταρκτικά που είπαμε, τις προϋποθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Θα πεις και αυτά δεν μπορώ να τα κόψω και αυτά προσευχή στον Χριστό. Όχι να τα κόψω και αυτά. Αλλά πρέπει προσέξτε να κάνουμε το άνοιγμα της πόρτας. Ποιο είναι, να το πω ακόμα και συγκεκριμένα. Να κάνουμε προσευχή αδιάλειπτα. Ασταμάτητη προσευχή. Όχι ένα πατερμό το πρωί για μισό κοιταγμένο, άλλο είναι το βράδυ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Είναι σαν να πει θα αναπνέω 5 λεπτά το πρωί και 5 το βράδυ. Φτάνει. Η προσευχή είναι ένα πνεύμα τη ψυχή. Όσο λοιπόν ζει αναπνέοντα 5 λεπτά το πρωί και 5 το βράδυ, όλο τόσο ζει με την 5 λεπτή προσευχή του πρωί και την βραδινή. Να γιατί η ψυχή μας είναι, οι ψυχές μας είναι καταρχημένες. Είναι μαραμένες. Γιατί είναι υποξυγόνο. Ή αφήστε τα μάτια στην τιμή σας και το στόμα σας και μην πάρετε να σας, θα σκάσετε. Έτσι είναι σκασμένες οι ψυχές μας. Γι' αυτό είμαστε όλοι μέσα στα νεύρα. Και μέσα στην κατάσταση και σε όλα αυτά που ξέρετε. Τα λεγόμενα ψυχολογικά. Οι σύγχρονοι γεροντάδες το λέγανε απερίφραστα. Τα ψυχολογικά είναι πειρασμικά. Είναι δαιμονικά. Κρύβουν πίσω δαιμόνια. Κρύβουν πίσω δηλαδή πάθη, αμαρτίες και συγκαταθέσεις αυτά. Και η αιτία της κατάθλιψης είναι η υποταγή στα πάθη που έχω. Μην ψάχνετε με χαπάκια και με ψυχιάτρους. Μετανοήστε, ξεμολογηθείτε και έτσι θα γίνει η θεραπεία της κατάθλιψης. Η οποία σημειώστε ότι είναι η πιο καλπάρουσα νόσος της ανθρωπότητας. Οι ίδιοι οι κοσμικοί γιατροί, ο κόσμιος οργανισμός είπε ότι το 2020 θα είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου κατάθλιψης. Ναι, γιατί είναι πολύ απλό, γιατί την ψυχή μας την έχουμε σκοτώσει, πολλές φορές με τις αμαρτίες. Μια ψυχή που δεν προσέρχεται, δεν μπορεί να ζήσει. Ναι. Ορίστε.
Σε αυτό πέρασα από την ευχή σας, καλό παράδειγμα, και ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη μνήμη του Θεού και πώς μπορεί ένας χριστιανός, ο οποίος είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το πνευματικό, μετέχει στα μυστήρια, θυσιάζεται, πώς μπορεί να έχει συνεχή μνήμη Θεού και πώς μπορεί να ξεχωρίσει αν αυτή είναι καρδιακή, διανοητική.
Ποια είναι η διαδικασία για να έχουμε αυτή την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, η ερώτηση. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται να έχει, όπως το είπες και εσύ, πνευματικό οδηγό, ο οποίος να είναι έμπειρος, να σε βοηθήσει δηλαδή να το μάθεις. Που σημαίνει πρέπει να το έχει κάνει ο ίδιος, έτσι, πρώτα στον εαυτό του, για να μπορείς να το πει και σε σένα. Γιατί δυστυχώς, όσοι φορά να άσπρη μπροστά, δεν είναι και γιατροί, έτσι, σωστοί γιατροί, πολλές φορές. Το ίδιο είπα για όλους. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Οπότε θα προσπαθήσει να βρει ένα σωστό πνευματικό, το πρώτο, έτσι, το βασικό. Έναν θεραπευτή. Όχι έναν επίοικη, που λένε και άλλοι, αυτό είναι αυστηρό, πήγαινε σε κάνει μαλάκο. Σαν να λε, να πα σε έναν γιατρό που θα σου πει: εντάξει, δεν πειράζει, ο καρκίνο που έχει τώρα, ένα καρκινάκι, είναι πάρα ασπιρή και φύγε. Είναι καλό γιατρό αυτό. Αφού δεν σε βάλει τι ακτινοβολίε και σε όλα αυτά τα εμπόδια, καλό θα είναι. Αν δεν είναι καλός, σε κοροϊδεύει πολύ απλά. Λοιπόν, κάπως έτσι θέλουμε και για τα πνευματικά. Να μας δίνει ευλογία να κοινωνάμε και να μορτάνουμε κιόλας. Γιατί δεν γίνεται, ουσιαστικά όλα τις μπορεί. Αν δεν γίνονται όλα. Δεν γίνονται όλα.
Τα παιδιά μας που δεν πάνε στην εκκλησία και δεν ξεβαλούνται.
Λοιπόν, θα πούμε και για τα παιδιά σας. Για τα παιδιά μας. Να ολοκληρώσω λίγο την απάντηση, αν θέλετε. Λοιπόν, πώς θα έχουμε την αδιάλειπτη μνήμη. Βρίσκουμε το πνευματικό και από εκεί και μετά, καταρχήν πρέπει να έχουμε μια καθαρότητα. Δεν νοείται να κάνεις, ας πούμε, προσπάθεια να νοεράς προσευχής και να είσαι αναξιμολόγητες αμαρτίες. Δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή να είσαι αμετανόητος. Πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου από όλα όσα θυμάσαι. Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί που έχουν αναξιμολόγητες αμαρτίες. Δυστυχώς. Και μεγάλες αμαρτίες. Δεν ακόμα ξέρω εγώ. Να βρω κανένα γιορίτη να τα πω. Και έρχονται ας πούμε 70 και ξέρω εγώ 80 και σου λέω αυτή από παιδί, λέει, δεν έχω πει ποτέ. Γιατί ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις ότι στερείς την ψυχή σου για την διάβολη. Έχει δικαιώματα. Και με μία αμαρτία που δεν έχεις πει, ουσιαστικά είσαι ακυρώσει όλες τις εξομολογίες. Μη σας φαίνεται βαρύ αυτό που σου λέω. Το Θεό πας να κοροϊδέψεις. Μία αμαρτία δεν είπες την έκρυψες, καμία δεν είπες. Δεν μετάνιωσες. Δεν ξέρετε την ιστορία με τα φίδια. Έβαζε φίδια. Κάποιος που εξομολογιόταν. Ένα μεγάλο φίδι πήγαινε να βγει, δεν έβγαινε. Έβαζε το κεφάλι του μόνο, ξανά μπαίνε. Ένας διορατικός από μακριά, τα έβλεπε. Στο τέλος τι έγινε, δεν το είπε. Ένα βαρύ αμάρτημα που είχε, μπήκε μέσα το μεγάλο φίδι. Τα άλλα τα μικρολάκια που ήταν από γύρω, ξαναμπήκαν όλα μέσα. Α, κύριε, όλη εξομολόγηση. Καταλάβετε. Ή άλλο. Εξομολογούμαστε, υποτίθεται ότι μετανοούμε και δεν συγχωράμε. Δεν συγχωρείσαι στον άλλον, δεν μιλάς με τη γειτόνισσα, με την πεθερά σου, με την ύφη σου. Ασυγχώρητα είναι όλα. Πώς είναι ασυγχώρητα, ας το πει ο Κύριος. Τι λέει η παραβολή του χρεώς του ταμείριου ταλάντων. Του χάρισε λέει 10.000 τάλαντα. Άπειρη δηλαδή ελεημοσύνη μας κάνει ο Θεός. Όλα τα διάλαντα. Σου στέλνω κάτι γυράκι. Τι, να χαρίσεις ένα κατοστάρικο στο διπλανό σου, τη διπλανή σου. Δεν το έκανες, τα ζητάει όλα μετά. Την ακυρώνει την εξομολόγηση μας, μόνοι μας. Βλέπετε. Έτσι λέω εγώ, ούτε στην κηδεία μου να μην έρθει. Έτσι. Κόβουμε σχέσεις από εδώ και μπρος. Και οι αδέρφια δεν μιλούνται για χρόνια. Κατά τα άλλα, είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Βλέπετε, κάνουμε τραγικά λάθη και μετά λέμε γιατί δεν λειτουργεί. Γιατί δεν έχω εμπειρία της προσευχής. Τι εμπειρία να έχεις. Τι εμπειρία να έχεις, αφού έχεις όλα τα δαιμόνια μέσα σου. Σε αφήνει ο δαίμονας να έχεις εμπειρία της προσευχής. Κάντε λοιπόν πρώτα σωστά τα έργα της μετανοίας και μετά πιάσει και το κομποσχήνι να κάνεις μερά όπως είπα. Στρώσου κάτω και φτιάξε κατάσταση. Πως όταν θες να ανάψεις το φως, πρέπει να κάνεις εγκατάσταση, έλεγε ένας γέροντας. Να έχεις δίκτυο, να έχεις τα φωτιστικά μέσα, τους λαπτήρες κλπ. Να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, θα πατήσεις τον οίκο που θα περάσει και έτσι θα έχεις φως. Λοιπόν, για να κάνεις προσευχή πρέπει να φτιάξεις μια κατάσταση μέσα σου και γύρω σου. Να γιατί χρειάζεται και το θυμίαμα, χρειάζεται και ησυχία, χρειάζεται και να διαβάσεις λίγο την κοινή διαθήκη πριν προσευχηθείς. Χρειάζεται να ησυχάσεις από όλα, να ξεχάσεις όλα τα της ημέρας και μετά ξεκίνα. Και οι πατέρες λένε για να μάθεις την ώρα προσευχή, ξεκινήσεις πρώτα με το στόμα. Να λες το Κύριο σου που θέλει εσένα για ορισμένη ώρα, μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα σου, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι να το λες συνέχεια δηλαδή, ώστε να γίνει συνήθεια και να γεμίσει το αυτί σου από την προσευχή. Κύριε σου που θέλει εσένα. Και σιγά σιγά μετά αυτό θα το λες και με τη διάνοια, με τον εγκέφαλο, και όταν θα έρθει ας πούμε, η πληρότητα του χρόνου θα το λες και με την καρδιά σου. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Θέλει πολύ υπομονή και πολύ επιμονή και μια σταθερότητα, μια συνέπεια καθημερινά. Εγώ λέω και στα πνευματικά παιδιά εκεί που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, κάθε βράδυ στις 11 η ώρα όπου είναι ο καθένας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. 11 με 11 και 4 και άμα θέλετε πείτε και εσείς την παρέλαστε με την ευχή του πνευματικού σας. 11 με 11 και 4 όπου είναι ο καθένας να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Είναι ένας τρόπος και να ενωνόμαστε πνευματικά όλοι και να κάνουμε μια αρχή στη μνήμη του Θεού με τις προϋποθέσεις που σας είπα προηγουμένως.
Εντάξει,
ορίστε.
Εμείς είπαμε σε 6 το πρωί.
Τότε υποχωρώ, ό,τι θέλετε.
Να συναντηθείτε και εσείς
μαζί. Στις 6 το πρωί να συναντιόμαστε, ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση ήταν για τα παιδιά μας που δεν πάνε στην εκκλησία. Και τι άλλο είπατε και δεν ξεμολογούνται.
Ναι.
Αυτό κοιτάξτε είναι ένα τραγικό λάθος. Το λέγαμε και προηγουμένως με κάποια μικρή ομάδα στο γραφείο. Που το κάνουμε οι γονείς, διότι δεν ξέρουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Δυστυχώς. Οι γονείς δεν ξέρουν τι σημαίνει γονιός, τι σημαίνει πατέρα, τι σημαίνει μητέρα και τι σημαίνει αγωγή των παιδιών. Και κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που πρέπει να κάνουμε. Γιατί τα κάνουμε. Πολύ απλά, γιατί έχουμε εγωισμό. Γιατί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Σου λέει να πάω τώρα να ακούσω τον παπά, τι θα μου πει, δεν ξέρω πώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έτσι, ή σου λέει και ο άλλος, τι να πας τώρα. Δεν έχεις εσύ λογική και νου. Ή τι να πάω να διαβάζω τι λόγια σε σωσόστομο για τα παιδιά. Λέει ο Ιησούς μου για τα παιδιά. Λέει εσύ και λέει πολύ ωραία πράγματα. Διαχρονικά, τα οποία ισχύουν σήμερα και ισχύουν στον ένα τον άπαντα. Λοιπόν, έχει μια ομιλία περί καινοδοξίας και πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέπουν τα παιδιά τους. Άμα μπορείτε και μπορείτε, αν θέλετε, να την ψάξετε, να την διαβάσετε. Σήμερα έχουμε τόσες μεταφράσεις, τόσα ωραία βιβλία, τα οποία δεν τα αξιοποιούμε. Λοιπόν, θα πείτε τι σχέση έχει η καινοδοξία με την αγωγή των παιδιών. Έχει σχέση. Τι είναι καταρχήν η καινοδοξία, έτσι είναι η επίσκεψη τη άδεια δόξα. Τα μπράβο μπράβο των ανθρώπων. Αυτή είναι η καινοδοξία. Που μας αρέσει να μας αναγνωρίζουν, να μας αγαπάνε, ή επιτέλους να μας εκτιμάνε, ή επιτέλους να μας αφήσουν και στη ησυχία μας. Πάντως να μην μας ενοχλούν. Αλλά συνήθως δεν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε κάτι περισσότερο, έτσι. Να μας ανεβάζουν, να μας έχουν μέσα τους ψηλά. Λοιπόν, και αυτό όλο δεν έχει καμιά απολύτως συναρμασία ουσιαστική για μας. Και τα πράγματα που θα σου πούνε δεν σε ανεβάζουν ουσιαστικά σε τίποτα. Και τα αντίθετα που θα σου πούνε δεν σε κατεβάζουν. Εκείνο που σε ανεβάζει και σε κατεβάζει είναι ο Θεός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μη σας νοιάζει για τι θα σας κάνει οι άνθρωποι. Να σας νοιάζει μόνο για αυτόν που έχει την εξουσία να σας βάλει στην κυρία του πυρός ή στην βασιλεία του Θεού στον παράδεισο. Λέει για τον Χριστό. Εμείς όμως από τη μικρή μας ηλικία τι κάνουμε. Εμπνέουμε στα παιδιά μας αυτή την αγάπη για τη μάταιη δόξα των ανθρώπων. Αξιοπρέπεια σου λέω, έχουμε βάλει και ωραία ονόματα. Έτσι, μη σου δείξει μια αξιοπρέπεια. Και μαθαίνει το παιδάκι από πολύ πολύ μικρό να κυνηγάει τα πράγματα των άλλων. Όχι τη δόξα του Θεού, την άκτιστη θεία δόξα που θα έπρεπε, δηλαδή το άξιστο φως, τη δόξα των Αγίων, αλλά τι, την κούφια δόξα των ανθρώπων, που είναι βδέλημα μπροστά στην Θεό. Γιατί αυτή η καιροδοξία καλλιεργεί την υπερηφάνεια. Και η ψηλοφροσύνη και η υπερηφάνεια είναι βδέλημα μπροστά στην Θεό. Είναι αηδία. Ο Θεός την κάνει ημετό. Και τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτή τη δόξα, τους υπερήφανους, τους κάνει ημετό. Η πιο μεγάλη αμαρτία δεν είναι τα σαρκικά και όλα αυτά. Ούτε η φόνη ακόμα. Και η μεγάλη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Η νόσος του διαβόλου. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και αυτή την υπερηφάνεια την τρέφουμε στα μωρά-μωρά. Πώς την τρέφουμε? Με τα κανακέματα που τους κάνουμε. Χρυσό μου, αργυρό μου, κορώνα μου, κούκλα μου κλπ. Κλπ. Τα ξέρετε. Τα χαϊδέματα, όλα αυτά. Θα πείτε, δεν πρέπει, αυτό το παιδάκι το θέλει. Το θέλει. Το άρρωστο παιδάκι. Γιατί κληρονομάμε την αρρώστια από τους γονείς. Και από τους προγόνους. Ποια αρρώστια? Αυτή την αρρώστια, να αγαπάμε την κοινοδοξία. Αλλά την έχουμε απλώς αρρωπή. Από τη στιγμή όμως που θα δει το παιδάκι ότι ο γονιός του την καλλιεργεί αυτή την αγάπη και του λέει ότι ναι, αυτό είναι ο σκοπός της ζωής σου, έτσι, να αποκτήσει την εκτίμηση του, κόσμου, έτσι, να φτιάξει τη ζωή σου, να κάνει κάτι στη ζωή σου, να ανέβει κοινωνικά. Έτσι, αυτούς τους στόχους δεν βάζουμε. Ποιος μας τους έβαλε? Οι γονείς μας. Και μετά οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Εμείς καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Μην λέμε φταίνουν τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Διαβάστε, παιδιά, το Πορφύριο. Θα σας δώσω το λόγο. Στο κεφάλαιο περιγραμμής των παιδιών υπάρχει στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι». Είναι ίσως το κορυφαίο βιβλίο θεολογικό του 20ου αιώνα. Πολύ απλό και γεμάτο σοφία. Διαβάστε το. Περιαγωγής των παιδιών. Να δείτε τι λέει αυτός ο Άγιος άνθρωπος που είναι φωτισμένος με το Θεό. Όχι μπράβο στα παιδιά. Όχι καλλιέργεια της καινοδοξίας. Αυτά που λέει και ο Ρώσιος Όστομος. Μη στολίζετε τα παιδιά σας. Τα έχουμε κάνει τα παιδιά, τι να πω, μανεκέν, στυλάκια. Τα μικρά τα κοριτσάκια λες και είναι οι κυρίες, ας πούμε. Καταστρέψαμε την παιδική ηλικία. Τα διαλύσαμε τα παιδιά. Γιατί έχουν διαλυθεί την ίδια. Μια γυναίκα που βάζει όταν που έβαζε τα νύχια της, τα μαλλιά της, τα χείλια της πριν 50 χρόνια, τι ήταν, ε? Πέστε μου. Σήμερα, τι γίνεται? Πάει να καθιερωθεί, ότι είναι και κατεστημένο, ότι έτσι πρέπει να είσαι. Δηλαδή, βλέπετε, η αλλοτρίωση πάει να γίνει φυσιολογικό. Θα πεις είναι αλλοτρίωση? Πού το ξέρω την αλλοτρίωση? Διαβάστε τους κανόνες εκκλησίας, θα δείτε. Διαβάστε το όραμα των τελωνίων. Υπάρχει ειδικό τελώνιο που λέγεται της χρωματοπροσωπίας. Ξέρετε, χρωματοπροσωπία, ξέρετε τι είναι? Να χρωματίσεις το πρόσωπό σου. Ναι. Και αυτό το τελώνιο θα σε σταματήσει, θα σου πει πού πας. Εδώ είσαι δική μου. Δεν βαθώσουν, κάτσε εδώ. Και δεν μπορείς να πας στο Θεό. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι μάθα πιστό. Σημαντικό, βέβαια, γιατί αλλοιώνεις την εικόνα του Χριστού. Το πρόσωπό σου είναι ο Χριστός, είναι η εικόνα του Χριστού. Μπορείς σε μια εικόνα να πας να βάψεις τα χείλια, ας πούμε, του Χριστού της Παναγίας. Δεν είναι βεβήλωση. Γιατί είναι βεβήλωση κάνεις τον εαυτό σου. Ή να βάψεις τα μαλλιά της Παναγίας, ας πούμε. Καταλάβατε τι κάνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο Χριστός, η εικόνα του Χριστού. Βλέπεις έναν άνθρωπο, το Θεό βλέπεις. Την εικόνα του Χριστού βλέπεις. Πώς σέβεσαι μια εικόνα, έτσι πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου, παιδιά. Βλέπετε, κάνουμε τραγικά λάθη. Και μετά θα πάρει και το παιδάκι της βογιάς της μαμάς και θα βάλει και αυτό. Έτσι δεν γίνεται. Στην αρχή κρυφά, μετά και φανερά. Γιατί η μαμά κάθεται με τις ώρες που σας το πατρεύει. Η γιαγιά. Τώρα είναι και οι γιαγιάδες, όχι μόνο οι μαμάδες. Λοιπόν, και οι παππούδες. Αν δεν και οι άντρες, συγγνώμη, δεν είναι. Δεν το πάω μόνο οι γυναίκες. Οι άντρες το κάνουν. Ναι. Δυστυχώς έχει προχωρήσει πολύ άλλο τελείως. Λοιπόν, είπα ένα μόνο παράδειγμα. Πώς καλλιεργούμε την καινοδοξία στα παιδιά με τα στολίσματα. Διαβάστε το τελείως σωστό, να δείτε που τα λέει από τότε. Η μάνα λέει πρέπει να μάθει το κοριτσάκι της να είναι απλό. Να μην στολίζεται. Να επιδιώκει τον εσωτερικό στολισμό. Τις αρετές δηλαδή. Και επιτέλους έχουν την Αγία Γραφή. Δεν διαβάζετε το σωστό, διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Διαβάζετε τις επιστολές. Τι λέω πώς θα τους πάμε. Μην φτιάχνετε, λέει, περιπεπλεγμένα τα μαλλιά σας. Ούτε να στολίζεστε, αλλά να βάζετε εσωτερικά τον εσωτερικό στολισμό της ψυχής. Σαν στόχο. Όταν λοιπόν τρέφουμε αυτή την κοινωνία στα παιδιά, τα αλλοτριώνουμε. Την κοινωνία μετά την τρέφει το ευρύτερο περιβάλλον, παππούδες, γιαγιάδες, οι οποίες δυστυχώς αντιδρούν χειρότερα από τους νέους. να το πούμε και αυτό. Και μια, ας πούμε, αιτία της αλωτρίωσης που έχουμε, ξέρετε, σήμερα, είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν είναι οι νέοι άνθρωποι. Τα βάζουμε τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι οι νέοι. Οι νέοι είναι τα δικά μας φωτοαντίγραφα, των μεγάλων. Λοιπόν, έχω νέους ανθρώπους, προσπαθούν νέοι οικογενειάρχες να φτιάξουν τα παιδιά τους κατά Θεόν, θα το κάνουν παγκόσμιοι άνθρωποι, σε αυτά που λέει ο Χριστός και η Εκκλησία, και θα δουν γελιάδες. Δεν θα το δεις το παιδί σου καρναβάλι, το καημένο, και θα νιώθει μειονεκτικά. Δεν θα πάει στην εκδρομή το παιδί σου του σχολείου, ακοινώνει θα το κάνεις. Και στείλω στην εκδρομή να πάρει ναρκωτικά, να κάνει και τέλεια. Και θα δουν γελιάδες, οι παππούδες. Και αυτό είναι η απόδειξη, αν θέλετε, του ότι αυτό είναι αυτή, δεν φταίνουν τα παιδιά. Μην κατηγορούν τα παιδιά. Για να μην σας πω αυτό που λέει ο πατερικός λόγος, ότι παραχωρεί ο Θεός να βασανίζονται οι γονείς από τα παιδιά, γιατί φταίνουν οι γονείς. Αυτό έχει γίνει σήμερα. Τα παιδιά είναι τύραννοι. Γιατί είναι τύραννοι? Γιατί φταίνουν οι γονείς. Και πληρώνουν τα λάθη τους. Και παραχωρεί ο Θεός, επειδή λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, να πάθεις από αυτό που το κάνεις κακό. Γιατί δεν είσαι ο σωστός γονιός. Δεν ήξερες να μεγαλώσεις το παιδί σου. Του τα έδωσες όλα εκτός από το ένα που έπρεπε να το δώσεις. Το Χριστό δηλαδή. Και λέω, εγώ τη ζωή μου για το παιδί μου αγωνιζόμουν. Ναι. Δηλαδή να του δώσεις χρήματα, χτήματα, φορέματα, φαγητά. Του Χριστό το λέω, δεν ζωή. Τίποτα δεν του δώσεις. Μάλλον του δώσεις εργαλεία να καταστραφεί. Γιατί όταν αφήσεις χρήματα σε ένα παιδί που δεν έχει αρετή, λέει, δεν είσαι σωστό, όμως το καταστρέφεις. Γιατί δεν ξέρω να το διαχειριστεί. Θα τα χρησιμοποιήσει σαν πιστόλια για να αυτοκτονήσει, για να σκοτώσει του άλλου. Αυτό γίνεται σήμερα. Τα αναρχικά παιδιά ήταν προσιόπαντα. Έτσι δεν γίνονται κατ' εξοχή. Οπότε μην κατηγορούμε τα παιδιά, του εαυτού μα να κατηγορήσουμε και να μετανοήσουμε. Και να κλάψουμε και να προσευχηθούμε για τα παιδιά. Θα πει μόνο να προσευχηθούμε. Μόνο. Αυτό το μόνο είναι παντοδύναμο. Η προσευχή είναι παντοδύναμο. Ήταν μια μάνα, είχε δύο κόρες που ξεπορτίζανε. Μαζευόντουσαν όποτε θέλανε. Λοιπόν, η παγκόσμια ήταν η μάνα σιωπή, προσευχή όμως. Φεύγαν οι κόρες, στα γόνατα η μάνα. Γύριζαν οι κόρες, στα γόνατα η μάνα. Στο τέλος της είπανε, μάνα σταμάτα να κάνεις προσευχή, μας τα χαλάς όλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καταλάβατε τη δύναμη έχει προσευχή. Στρωθούμε στα γόνατα και να δείτε πώς αλλάζουν τα παιδιά. Και πώς αφήνουν και τα ναρκωτικά και τα πάντα. Αυτά που σας λέω έχουν επιβεβαίωση στην πράξη. Ξέρω παραδείγματα, μην σας κουράζω τώρα. Παιδιά που άφησαν τα ναρκωτικά εξαιτίας της προσευχής των γονέων. Δεν ξέρω όμως σας απάντησα. Κάποια κυρία συγκολληθήκαν, δεν ξέρω, καλύφθηκατε.
Ήθελα να πω ότι για αυτό που είπατε για τα μωρά, όταν είναι μωρά σου να μην τους μιλάμε έτσι με όμορφα λόγια, να αγαπάς το παιδάκι σου και σου βγαίνει να του μιλήσεις από αγάπη με όμορφα λογάκια. Αυτό είναι που κάνεις κακό, ας πούμε, να του πεις αγάπη μου, τι όμορφο μωρό, ας πούμε, να το χα... Έτσι είναι κακό αυτό.
Ωραία, και ακούς την ερώτηση. Έχεις το παιδάκι σου και από αγάπη σου βγαίνει να πεις αγάπη μου, τι ωραίο που είσαι.
Εντάξει, τι ωραίο.
Ναι, θέλω να πω, τι κουκλό, τι κουκλό, να το πάμε γελάσεις, το χαϊδεύεις, είναι κακό.
Λοιπόν,
είναι κακό, προσέξτε γιατί είναι κακό. Γιατί το ξεχωρίζει από τον Θεό. Του δίνεις μια ψεύτικη χαρά, μια εγωιστική χαρά. Έκανε κάτι καλό το παιδί. Ξέρετε τι θα του πούμε. Δεν του πούμε ότι δεν είναι καλό. Καλό είναι. Ήταν καλό αυτό που έκανε. Έτσι. Αλλά θα του πεις, παιδί μου, ξέρεις πώς το έκανες αυτό. Αυτό με τη βοήθεια του Χριστού το κάνεις. Έλα να πούμε ένα ευχαριστώ στην Παναγία.
Όχι.
Να το συνδέσεις με τον Χριστό. Και όταν είναι μωρό, μωρό και γενεογέννητο, πάλι εισπράττει το μήνυμα ότι αυτό είναι το κέντρο του κόσμου. Όταν του κάνουμε αυτά τα κανακέματα, χωρίς να τα συνδέουμε με τον Χριστό, έτσι, το κάνουμε αυτίδωλο. Το θυμάστε την ορολογία, τον μεγάλο κανόνα. Γέμονα αυτίδωλο, λέει. Έγινα είδωλο εγώ, έκανα είδωλο τον εαυτό. Κάνω λοιπόν και το παιδί να στρέφεται αυτοερωτικά, να αγαπάει λανθασμένα εμπαθώ στον εαυτό του. Εσύ τι ωραίο μωρό που είμαι. Ναι, θα πεις δεν τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει μια χαρά. Πολύ καλά τα καταλαβαίνει. Πώς τα καταλαβαίνει, βλέπει την έκφραση στο πρόσωπό σας. Και η ψυχή σας ακόμα μυστικά επικοινωνεί με την ψυχή του. Έχει τη δική της γλώσσα, μια ψυχή και μεταγγίζει τα βιώματα, ιδίως η μητέρα και ο πατέρας, αλλά ιδίως η μητέρα μεταγγίζει τα βιώματά της στο παιδί. Λοιπόν, και το στρέφουμε αυτή τη μάταιη δόξα. Αυτή την ομορφιά που έχει το μωρό σου δική του είναι. Το Θεό δεν είναι. Πες ένα δόξα το Θεό. Τι ωραίο μωρό που έφτιαξε ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεό που μου το χάρισες και μου το δεις. Είναι δικό σου το μωρό. Μην το ξεχνάς και αυτό. Μπορεί όμως το πάρει. Γιατί είναι το Θεό. Εσύ είσαι απλός και δαιμόνας. Δεν είσαι ιδιοκτήτης. Μου πήρε λέει το παιδί μου και τι Θεός είναι αυτός. Σου είπε ότι είναι παιδί σου. Αντί να πεις δόξα το Θεό που σου το έδωσε τόσα χρόνια. Το σου έδωσε, τι το έκανες. Κατά κανόνα καταστρέφουν τα παιδιά. Ορίστε.
Λοιπόν, αν θέλουμε να δείχνουμε την αγάπη μας και θέλουμε να πούμε σε κάποιον, σε αγαπάω. Στο παιδί μας, στον αδερφό μας, στο φίλο μας, όχι να τον ανεβάσουμε.
Να το πούμε μυστικά.
Θέλουμε να το εκφράσουμε, θέλουμε να το μοιραστούμε.
Ναι, δεν απαγορεύεται και αυτό θα το κάνουμε. Αλλά πάντα να μην χάνουμε το κέντρο. Γιατί θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας. Το έχετε σκεφτεί. Για να ευχαριστηθούμε εμείς. Λάθος. Αν ψαχτούμε στο βάθος θα δούμε ότι μέσα σε αυτή την εκδήλωση αγάπης μας τον εαυτό μας κανακέμπουμε στο βάθος.
Άρα δεν να το λέμε.
Πρόσεξε. Θα το πούμε με άλλο τρόπο. Η Παναγία μας δεν έκανε τον Χριστό. Δεν το φιλούσε. Το φιλούσε. Έτσι. Αλλά δεν έκανε το Χριστό. Ότι είχε το Χριστό στο κέντρο. Να μην χάνουμε το κέντρο. Το κέντρο είναι πάντα ο Χριστός. Και διαβάζει το Πέτρο Απόστολο, θα δείτε που λέει η μητέρα να χαϊδεύει μυστικά το παιδί. Όχι τόσο το αισθητό χάδι, όσο το προσευχητικό χάδι. Πόση προσευχή έκανε για το μωρό σου. Αυτό μετράει. Αυτό είναι η υγεία. Και το μεταγίνει αυτή τη χάρη του Θεού, γιατί η προσευχή θέλει χάρη στο μωρό. Και το ζητούμενο δεν είναι απλώ να το ευχαριστήσει αρχικά, αισθησιακά, ανθρώπινα, να του δώσει μια ανθρώπινη παρηγοριά. Αυτό δεν σώζει. Σώζει να του δώσει τη χάρη, να το βοηθήσει και αυτό να στρέφεται προ τον Θεό. Βλέπει το κοριτσάκι εκεί, μωρά, ζώνει και ένα καθρέφτη. Το θέλει τον καθρέφτη το μωρό. Κοριτσάκι σου λέει, πρέπει να μάθει με του καθρέφτε. Είναι σωστό. Να, λάθος. Αντί να του βάζει μια εικονίτσα, να βλέπει τον Χριστό. Το Χριστό πρέπει να βλέπει το μωρό. Καταλάβετε. Τραγικά λάθη κάνουμε γιατί δεν συνειδητοποιούμε. Το βαφτίζουμε το μωρό μετά το βάζουμε να χορέψει. Ναι, γελάτε. Είναι τραγικά. Είναι δυνατόν αμέσως να το ξεβαφτίσουμε δηλαδή. Αφού απογορεύεται το χώρο, διαβάζει του κανόνε να δει. Αμέσως το βάζει, κάνει το πάγιο να διώξει τη χάρη. Εμείς ήδη τα κάνουμε. Τα καταστρέφουμε τα παιδιά, τα καταλαβαίνετε. Και το καλύπτουμε μέσα από αυτή την, ας πούμε, τη ρίση ότι εγώ δείχνω την αγάπη μου στο παιδί. Αντίχει την αγάπη σου, προσέξτε, η αγάπη έχει προϋποθέσεις. Ποια είναι η σωστή αγάπη? Η σωστή αγάπη είναι αυτή που βοηθάει τον άλλο να πάει στον Χριστό, όχι να έρθει σε σένα. Προσέξτε το. Δείχνουμε αγάπη στα παιδιά για ποιο λόγο? Για να έρθει σε εμάς ή για να πάει στον Χριστό. Πολλές φορές η μάνα προσπαθεί να υπερκεράσει τον πατέρα, έτσι, γιατί θέλει το παιδί δικό της, να το τραβήξει, να το ελκύσει. Δωράκια, ξέρω εγώ, χαϊδεύω. Ο πατέρας το ίδιο. Τι είναι όλο αυτό? Δεν είναι ένα αρρωστημένο πράγμα. Θέλει να κάνει πέρα το σύζυγο ή τη σύζυγο αντιστοίχως. Αντί και οι δυο να έχουν στόχο να το πάρουν το παιδί στον Χριστό. Και τότε λειτουργεί σωστά η οικογένεια. Αλλιώς λειτουργεί διαχωριστικά. Και λες ότι δείχνει την αγάπη. Ουσιαστικά προσπαθεί να πάρει τα παιδιά σου με το μέρος σου, κάνει και κάτι ανάλογο σύζυγος και τα παιδιά παίζουν. Έτσι σου λέει, ο παπάς είναι για αυτά τα πράγματα και η μαμά για τα άλλα. Έτσι. Και κάνει και αυτό το κομμάτι του, έτσι παίζει και αυτός και εκμεταλλεύεται τους μεν και τους δε. Γιατί νομίζεις την έχασα τα παιδιά, μια χαρά είναι. Και μας δουλεύουν, μας παίζουν. Μας εκμεταλλεύονται. Αν όμως περάσεις το παιδί ότι ξέρεις παιδί μου και αντλώ στην οικογένεια, δεν είναι ο παπάς σου, τι μαμά, και δεν είναι ο Χριστός. Και ο παπάς και η μαμά κάνει που ακούει στον Χριστό. Και τα παιδιά πρέπει να κάνει που ακούει στον Χριστό. Και υπάρχει ένας νόμος εδώ, όχι ο νόμος του παπά ή της μαμάς, αλλά ο νόμος του Χριστού. Και εκεί κάνουν που ακούει όλοι. Τότε το σώζει το παιδί. Thank you. και τότε είναι μια ευλογημένη κατάσταση στην οικογένεια. Τότε είναι η Αγία Τριάδα. Εικονίζει την Αγία Τριάδα. Η οποία είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός. Γιατί έχουν το ίδιο θέλημα. Έτσι και οι γονείς έχουν το ίδιο θέλημα. Ποιο? Το θέλημα του Χριστού. Όταν λειτουργούν έτσι. Και μέσα σε αυτό μπαίνουν και τα παιδιά. Αν όμως οι γονείς έχουν καθένα το δικό του θέλημα, τραβάει ένας από εδώ, άλλος από εκεί, και τα παιδιά φυσικά θα τραβήξουν όπως θέλει το καθένα. Και έχουμε τη διάσπαση. Και αν δεν γίνει διαζύγιο, όπως γίνεται συχνά εκεί, σήμερα, θα ζούμε μια συμβατική ζωή. Θα είναι ξενοδοχείο, ύπνο, φαγητό, το σπίτι. Και θα μπορεί να δει ένα τον άλλο. Και τα παιδιά θα σκοτώνται μεταξύ του. Γιατί σκοτώνται, γιατί σκοτώνται οι γονείς. Καταλάβετε. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι εκεί. Να τα πάρουμε στα σοβαρά, να αγωνιστούμε, να μάθουμε καταρχήν τι λέει η πίστη μας. Πώς θα θεραπευτούμε, πώς θα θεραπευτεί η ψυχή μας. Είναι ολόκληρο πακέτο θεραπευτικό η Ορθοδοξία. Είναι η ιατρία της ψυχής. Όπως για να μάθεις ιατρική σώματος πρέπει να πας 10 και 12 χρόνια. Και αν μάθεις και ό,τι μάθεις. Έτσι και η ψυχή είναι ολόκληρη επιστήμη. Λοιπόν δεν την ξέρεις, είναι σαν πνευματικό, κάνε το υπακοή. Μην βάζεις τη δική σου γνώμη πάνω από τη γνώμη του πνευματικού. Μετά δεν θεραπεύεις. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γιατρό και λες γιατρέ, εγώ νομίζω αυτό το φάρμακο θα μου δώσει. Γίνεται θεραπεία μετά. Δεν θέλω να θίξω, με συγχωρείτε κανέναν, απλώς θέλω έτσι άμεσα για να γίνουμε ίσως πιο ζωντανοί, πιο ζωντανός ο λόγος, πιο άμεσος. Τώρα δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, πάτε μην κάνω κατάφραση.
Όχι, εμείς θα μου κάνουμε κατάφραση.
Εγώ για μένα όχι για αύριο, αν τότε καθώ. Αν εμείς ζητάμε συγγνώμη και ο αδελφός μας... Ορίστε.
Το
πλησιάζεις, του δείχνεις καλή διάθεση, του δίνεις το χέρι και δεν το δίνει. Τι κάνεις τότε έτσι. Έχεις πνευματικό. Το λες το πνευματικό. Και σου λέει. Έτσι. Πολύ απλό. Εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει, κάνουμε αυτό που πρέπει και μετά τα άλλα τα αναλαμβάνει Θεός. Ή δυνατόν λέει ο Απόστολος, τι λέει. Ειρηνεύεται με τα πάντα. Ή δυνατόν. Δεν είναι δυνατό πάντα. Γιατί δεν θέλει ο άλλος να ειρηνεύσει. Δεν θέλει. Γιατί αγάπη. Αφού δεν θέλει. Είναι δικό του. Και οι συνέπειες και το λάθος. Ναι, ο γύρω της.
Θέλω να πω κάτι απλώς. Γι' αυτό πολλές φορές είναι και ένα... όταν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται στη δική μας μετάνοια, που ζητάμε συγχώρεση και δεν την παίρνουμε, εμείς πάντα λέμε ότι φταίει εκείνο. Σκεφτήκαμε ποιος θέλουμε εμείς. Και μήπως και εμείς βολευόμαστε στο να μην την παίρνει, του είπαμε μια ξενή συγγνώμη, του πετάξαμε μια καλημέρα κάποια στιγμή και περιμένουμε να έχουμε ανταπόκριση. Δηλαδή πάει και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη στον εαυτό μας πέραν τη λογιότητα εδώ πέρα. Και να πούμε ότι δεν τα είπα καλά. Δεν είχα πραγματική μετάνοια, δεν τον έχω συγχωρήσει τον αδελφό και γι' αυτό δεν με ακούει. Και δεν μου δίνει και ζωή στη μετάνοια. Και να βάλω πιο καλή μετάνοια. Οπότε έτσι θα πάει λίγο μια ναυματάκι παραπάνω.
Συγγνώμη,
θα το πούμε, όλος μας
περάσει
και μια
χαζούστα.
Και
να
μας
λοιπόν, μας πειράζει να μας πειράζει για χαζούς. Γιατί να μας πειράζει. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα σας ανεβήσουν, θα σας ντροπιάσουν. Ένα και νεμό και το Ευαγγέλιο. Δεν το είπε. Θα σας ντροπιάσουν, θα σας κάνουν στο περιθώριο. Μας το είπε, δεν το είπε. Και τι είπε ακόμα, ότι είστε μακάρι αν το κάνετε. Είστε ευτυχείς δηλαδή, εάν σας βγάλουν στην άκρη. Γιατί σαν και καλά εμείς θέλουμε να είμαστε στο κέντρο, πες το μου. Γιατί έχουμε και ανοδοξία. Και τρέχουμε μην τυχόν χάσουμε την κοινωνική μας αποδοχή. Ας τη χάσουμε. Θα πεις θα γίνω περιθωριακός και ο Χριστός περιθωριακός ήταν. Είχε καμιά επίσημη θέση, πες μου. Είχε καμιά επίσημη καρέκλα. Καμία. Τίποτα. Από συνάγωγος και στο τέλος σταυρωμένος. Με το χείρι του θάνατο πέθανε. Λοιπόν, τι είναι μας είναι. Να μας θεωρήσουν χαζούς. Εμείς για τον Χριστό δεν δουλεύουμε. Πες μου. Αν δουλεύουμε για την κοινωνία, τότε βέβαια. Να μας νοιάξει. Άρα δουλεύω ότι για την κοινωνία, ότι για τα πράγματα των ανθρώπων, το Χριστό δουλεύει. Λοιπόν, ο Χριστός ήρθε να συγχωράμε. Πόσες φορές? 76. Λέει πόσες φορές θα συγχωρήσετε, δεν πάει άλλο. Πώς δεν πάει άλλο? Πάντα μπορεί να πάει. Αν είσαι χριστιανός, πάντα θα συγχωρήσει. Κάνουμε τραγικά λάθη, παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού συνεχώς. Και μετά λέει δεν φταίμε, εμείς είπε ο άλλος. Ή αυτό που είπε ο Τυρατώνης. Ζητάω μια συγγνώμη, αλλά στο βάθος του λέμε εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Και από μέσα μας και απ' έξω μας. Συγγνώμη, αλλά αρχίζει το λάθος. Και σου λέει ο άλλος. Θες και συγγνώμη. Αφού μου λες ότι εγώ φταίω. Δεν έχουμε αποδεχτεί ότι φταίμε εμείς, καταλάβετε. Οπότε η συγγνώμη μας δεν πληροφορεί τον άλλο. Καταλάβατε. Υπάρχει μια ωραία ιστορία στο Ιερωτικό που το λέει αυτό. Ήταν ένα δύο πατέρες, μάλλον. Λοιπόν, πήγε και συγγνώμη, δεν σε συγχωράνε. Άμα πάει σε ένα γιορτά, του λέει, πώς τη ζήτησε τη συγγνώμη. Είχε μέσα σου πιστεί ότι φταίει εσύ, πράγματι. Όχι. Για κάτω. Να πιστεί ότι εσύ φταίει πραγματικά και πήγαινε ξανά ζητά συγγνώμη. Λοιπόν, πάει πάλι. Χτυπάει την πόρτα, το ανοίγει ο άλλος, συγχώρεσέ με, του λέει. Πριν καν πει συγγνώμη, ο άλλος το είχε πληροφορηθεί. Καταλάβατε πώς λειτουργεί η αληθινή συγγνώμη. Δεν του είπε καν συγγνώμη. Ο άλλος θα έχει την πόρτα, του λέει συγχώρεσέ με. Βλέπετε πώς λειτουργεί η αληθινή ταπείνωση. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Θέλουμε να είμαστε και καλά έτσι εξωτερικά με τον Χριστό, για να κρατήσουμε και την αξιοπρέπεια, το χαρακτήρα που λέει. Κρατάω χαρακτήρα. Καταστρέφουμε δηλαδή. Ακόμα και αν δεν φταίμε, οι Άγιοι Πατέρες λένε βάλε μετάνοια, ναι, για να φύγει ο πονηρός. Βάλε μετάνοια.
Ναι.
Και εγώ σας λέω ότι πάντα φταίμε. Ξέρετε γιατί φταίμε πάντα? Γιατί είμαστε κύτταρα του ίδιου σώματος. Και όταν ένα κύτταρο δυσλειτουργεί, λίγο συμβάλλουν και τα άλλα από δίπλα. Πώς συμβάλλουν? Δεν λειτουργούμε και εμείς σωστά. Είμαστε Άγιοι? Δεν είμαστε Άγιοι. Αφού δεν είμαστε Άγιοι λοιπόν και είμαστε και εμείς αμαρτωλοί, αρνητικά επηρεάζουμε κάτι γύρω μας. Οπότε φταίμε. Φταίμε. Αν είμαστε άλλοι, τότε εντάξει. Αλλά δεν είμαστε. Άρα και εμείς φταίμε για την κατάσταση των άλλων. Και εμείς επηρεάζουμε αρνητικά τον άλλον. Αν είμαστε και εμείς πιο καλοί, θα είναι και άλλοι πιο καλοί. Άρα δεν είναι λάθος να πούμε συγγνώμη πάντοτε. Καταλάβατε. Πάντα φταίμε.
Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται πολλά ερωτήματα. Απλώς ήθελα να πω ένα αυτό το με συγχωρείτε πάλι. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητάμε συγγνώμη, αλλά πώς το λέμε, δεν υπάρχει. Ναι, και εντάξει, ήξερα εγώ. Συγγνώμη, παιδιά, πράγματι. Είμαστε στη δουλειά μας και ο καθένας έχει εντελώς διαφορετικό πνεύμα από το δικό μας. Δεν είναι άμεσα συνεργάσιμο με το ορθόδοξο πρόνημα, τουλάχιστον έτσι όπως μας λέει ο λογισμός μας, και πολλές φορές το ζητάμε συγγνώμη, δεν μας συγχωρεί, του ξαναζητάμε συγγνώμη, δεν μας συγχωρεί. Κάποιες φορές υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες λέει ότι ο βλάκας είναι ο άγγελος βλάκας, παράδειγμα. Συγγνώμη. Άντε και εμένα δεν με πειράζει να πει ότι είναι βλάκας. Εντάξει. Το θέμα είναι όμως, υπάρχει περίπτωση να λέει ότι ο Ορθόδοξος είναι βλάκας. Αυτό είναι λίγο κέραιο το θέμα και είναι λίγο...
Σας λέω,
και έχει πολλές,
καταλαβαίνω, είναι ειδικές περιπτώσεις. Έχουμε το πνευματικό, παιδιά. Θα το πούμε στο πνευματικό. Και θα μας πείτε να κάνουμε. Γι' αυτό δεν έχουμε τη διάκριση. Υπάρχει ο άνθρωπος που έχει τη διάκριση και θα μας το πει. Έτσι, μην μπερδευόμαστε τώρα. Ναι, ευχαριστώ.
Πάτερ, ο Θεός είναι μόνο πνεύμα ή είναι και σώμα, έχει και σωματική πρόσταση?
Εσύ είσαι βαστισμένος ορθόδοξος? Αλλά πρέπει να το ξέρεις. Λοιπόν, ο Χριστός έχει σώμα. Ο Θεός έχει σώμα. Έτσι. Δεν είναι καθαρό πνεύμα ο Χριστός. Είναι και σώμα. Έχει και σώμα. Έτσι. Και τώρα στην ουρανό και με το σώμα του. Ακριβώς, είναι την ανθρώπινη φύση.
Παντού. είναι με την ανθρώπινη φύση.
Πανταχού παρόν την ανθρώπινη φύση δεν είναι.
Α, έτσι, αυτό είναι ένα βιβλίο.
Είναι αίρεση αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μην τα δείξουμε τώρα.
Ναι, αυτό είναι μικρό.
Έχω μια πορεία. Ξεκινάμε να κάνουμε υποχωστή για το παιδί μας, για κάποιο άτομο. Νιώθω μέσα μου ότι θα τα πάθει και με πνίγουν οι κακοί λογισμοί. Εισακούεται την ώρα η προσευχία. Ενώ το νιώθω ότι δεν πάω καλά.
Ο Θεός ακούει τις προσευχές πάντα. Αλλά πάλι τι λέμε, αμαρτωλό ο Θεός ο κακούει. Δηλαδή, έχει σημασία και η καθαρότητα. Γι' αυτό και παρακαλάμε τους Αγίους. Εμείς δεν έχουμε παρουσία. Αναβάζουμε τους Αγίους μπροστά και λέμε Αγία Μαρίνα, Αγία Νικόλε, Αγία Σορτιμέ, πρεσβεύσατε. Παρακαλάμε τους Αγίους, παρακαλάμε την Παναγία. Και οι Άγιοι ως φιλάνθρωποι και ως ομοπαθείς με εμάς, έτσι, με στέκουν και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Γενικώς όμως, να ξέρει την προσοχικότητα για τους άλλους, εισακούεται από τον Θεό. Και θυμάμαι ένας παππούλης, λέει πολλές φορές οι ιερείς εισακούονται να προσεύχονται για τα πνευματικά τους παιδιά, αλλά όταν προσεύχονται τον εαυτό τους δεν εισακούονται. Λοιπόν, ναι, γιατί ο Θεός θέλει ιδίως από τους ιερείς να προσεύχονται για τα πνευματικά παιδιά, αλλά και από όλους μας. Ο πατήρης Πορφύριος έλεγε τα 9 δέκατα να είναι για τους άλλους και τα 1 δέκατα για μας. Και σε τελευταία ανάλυση, να ξέρετε, στο ελέησον είμαστε όλοι. Και πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε όλοι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, δεν νοείται χριστιανός να είναι μόνος του. Να νιώθει μοναξιά. Δεν είναι χριστιανός ένας που νιώθει μοναξιά. Σημαίνει ότι δεν έχει αγάπη. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν μπορείς να είσαι μόνος. Όταν είσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία, έτσι, όταν αγαπάς. Ένας που αγαπάει, θα πει Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και στο με είναι ταυτισμένο με όλο τον κόσμο, όλη την Εκκλησία. Και να το πει στον ελληνικό, το λέει για όλους. Και αγιάζονται όλοι. Έτσι, γιατί γίνεται ένα με όλους. Ορίστε.
Εάν καμιά φορά πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κουμποστή και γι' αυτό είναι.
Έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και να πούμε στο Θεό το πρόβλημά του, για να το τελείσει ο Θεός. Δεν απαγορεύεται, αλλά ο Θεός δεν το ξέρει ότι έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε από αδυναμία. Έτσι. Το σωστό ποιο είναι, ούτε να πούμε στο Θεό να το τελείσει. Γιατί μπορεί να μην για το καλό του. Να του το λύσει το πρόβλημα. Για να του το δώσει ο Θεός κάτι λόγο έχει. Το σωστό που έχουμε να πούμε είναι ποιο. Να γίνει το θέλημά σου. Έτσι. Να γίνει το θέλημά σου. Ας είναι το καλύτερο από όλα. Και ο Θεός αυτό μας δέχεται να θυμάμαι. Έτσι δεν είπε. Γεννηθώ το θέλημά σου. Δεν είπε να λέμε Θεέ μου. Κάνε το καλά. Μπορεί να μην είναι το καλό του να είναι καλά.
Δεν μιλάμε για αρρώστια. Μιλάμε για
πρόβλημα πιστίας παραδείγματος. Όλα αυτά θα τα παρακαλάμε στον Θεό.
Παρουσιάζονται άρθρα που λένε ότι πρέπει να αντιδράσουν. Και αν θέλετε και τη γνώμη σας σε σχέση με την κάρτα του πολίτη, όπου ξέρω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την Εκκλησία, αλλά στο μεταξύ ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση, όπου ακούγονται και συνθήματα εναντίον αυτών που τα προετοιμάζουν όλα αυτά, πώς μπορούμε δηλαδή να κρατήσουμε μια μεσαία γραμμή και να μην τους αντιπαθούμε όλους αυτούς και να σκεφτόμαστε τη δική μας αμαρτία, αλλά και να αντιδρούμε σε αυτό.
Έχετε πνευματικό οδηγό. Πέστε το στο πνευματικό σας. Και ό,τι σας πει, κάνετε. Από τη στιγμή που έχουμε διαλέξει σωστό πνευματικό οδηγό, δεν έχουμε πρόβλημα. Καταλάβετε. Γιατί στην Εκκλησία, κοιτάξτε, δεν λειτουργούμε αυτόνομα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Με παίρνει ο άλλος πόσες φορές να νηστέψω για να κοινωνήσω. Τίποτα άλλο. Ξομολογήθηκε. Δεν το ρωτάει αυτό. Πρέπει να το ρωτήσω εγώ. Έχει πνευματικό. Πρέπει να το μαντέψει. Λοιπόν, καταλάβετε. Δηλαδή. Να του δώσεις ένα χαρτάκι, δηλαδή, είσαι συμπλωσμένος και είσαι συμπλωσμένος. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Λίγο πρέπει να κοπιάσουμε. Λίγο να υπακούσουμε στον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε, Έχετε την Εκκλησία. Έχετε τους πνευματικούς πατέρες. Ρωτήστε. Ταπεινωθείτε δηλαδή. Έτσι, εμείς ζητάμε πάντα την πολύ εύκολη λύση που ικανοποιεί τη ραθυμία μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός είναι στενή πύλη. Στενή πύλη και θεσμένη πύλη. Μα πώς είναι στενή πύλη, αφού απ' την άλλη Χριστέ μου μας λες ότι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο είναι ελαφρό. Δεν λέει. Και απ' την άλλη λέει στενή πύλη. Πώς γίνεται τώρα, συμπάρουν αυτά τα δυο. Αντίφαση σου λέει ο άλλος, ο βιβλικός. Ο επιστήμονας, ο πρωτεστάτης. Αντίφαση σου λέει αυτός δεν το κάνει. Δεν είναι αντίφαση. Πρέπει να ξέρεις, να διαβάζεις όλο το Ευαγγέλιο για να ερμηνεύσεις το Ευαγγέλιο. Τους Άγιους Πατέρες. Λοιπόν, το φορτίο μου είναι Χριστό, δηλαδή καλό και ελαφρό. Γιατί όντως ο Χριστός μας δίνει το ελαφρότερο φορτίο. Ο διάβολος μας δίνει τα βαριά φορτία. Η αμαρτία, σας είπα, είναι σαν να περπατάμε με τα χέρια. Πολύ δύσκολο. Και όμως το κάνουμε. Τώρα, γιατί είναι στενή και δεν θυμάμαι οδός. Διότι ούτε αυτό το Χριστός εγώ δεν θέλουμε να το φορτωθούμε. Δεν θέλουμε. Σου λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα πνευματικό πουλί, α την απάντα, να βρω κανέναν άλλο. Αφού είναι και ακαλόγιο, να πω κανένα έγραμμα σου λέει, να μην είναι πιο. Ναι, λε και ο άγαμο δεν βγήκε από οικογένεια, δεν ξέρει δηλαδή αυτό. Δεν είχε πατέρα και μάνα. Δεν ξέρει τι γίνονται στι οικογένειε. Λοιπόν, μην τα χάσετε όλα αυτά που κυκλοφορούν. Να ψάξει νεολικό που να σε θεραπεύει και να είσαι άτεκτο με τον εαυτό σου και να έχει όρεξη να δουλέψει και να πονέσει. Τότε θεραπεύει. Άμα πα στον γιατρό με προϋποθέσεις, κοίταξε γιατρό με πονέσει, θα σηκωθώ να φύγω. Καλύτερα να μην πα καθόλου. Σηκωθεί. Γιατί και μια είναι στο σπάι, θα τσιμπήσει λίγο. Θα πονέσει. Τι να κάνω. Δεν γίνεται χωρίς πόνο να βγάλει την ειδονή. Έχουμε ειδονή μέσα μας, το λέει ο Αγίος Μάξιμος. Πώς μπήκε η ειδονή, η κακιά ειδονή. Από την αμαρτία. Για να βγει η ειδονή θέλει οδύνη. Θέλει πόνο. Εμείς δεν θέλουμε να πονέσουμε καθόλου. Θα ψάξουμε τις διαβολικές λύσεις. Που δεν είναι λύσεις. Και έτσι μένουμε αθεράπευτοι. Λοιπόν, αποφασίζεις να υποστείς τα πάντα, να λυθείς τον εαυτό σου, να μπεις στο ζυγό του Χριστού και τότε η οδός δεν είναι καθόλου στενή. Και θα βρίσκεις εύκολα την πύλη. Αλλά επειδή είμαστε ράθυμοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είμαστε τεμπέλες, δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, να πονέσουμε, γι' αυτό είναι στενή η πύλη. Και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Ας αποτινάξουμε λοιπόν την ραθυμία σας, ανασκομπωθούμε. Τώρα που είναι και μεγάλη Σαρακοστή, να μπούμε στο ζυγό του Χριστού που είναι ο ζυγός της υπακοής. Της υπακοής. Όλη η ιστορία είναι εκεί, να κόψουμε το θέλημά μας. Πολλές φορές πάμε για μεγάλες πνευματικές αναβάσεις, υψηλά, νοερά προσευχή, άξιστο φως και δεν θέλω να κάνω μια απλή υπακοή. Σου λέω ρε παιδάκι μου, ο πνευματικός κάνω αυτό, όχι, δεν μπορώ. Η επιστήμη άλλα λέει. Ναι, έχουμε και την επιστήμη μετά. Την ψεύδω επιστήμη.
Ναι, κουράσουμε την τέλη, να την κουράσουμε την τέλη.
Εγώ
δεν κουράζω, να την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθείτε όλοι που πάει πολύ μεγάλη Σαρακοστή με αυτό το πνεύμα. Να πω μόνο μια κουβέντα, πρωτού διαλύσουμε, να πω μια κουβέντα την οποία παρατηρούμε και στους πατέρες της Εκκλησίας μας και στον Γέροντα εδώ πέρα. Ότι εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, είδατε. Ακούσαμε κάτι άλλο σήμερα από αυτό που κυκλοφορεί. Προσέξτε το αυτό. Πόσο δηλαδή έχει αλωτριωθεί η πίστη μας, η ζωή μας, όλη η βιωτή μας, ώστε όταν ακούμε αυτό το κάτι άλλο, το της Εκκλησίας δηλαδή, να μας φαίνεται παράξενο. Πολλά ίσως θα φανήκανε παράξενα. Ενώ αυτά είναι τα υγιή, τα σωστά. Ας το προσέξουμε αυτό. Αυτό το κάτι άλλο που λέει η Εκκλησία είναι αυτό που μας σώζει. Και αυτό είναι αυτό που μας λέει ο Χριστός. Ας τα προσέξουμε τουλάχιστον από εδώ και πέρα στη Σαρακοστή και σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Γέροντα. Ναι, καλά. Ευχαριστούμε τον Γέροντα για την ευλογία που είχαμε και μας ήρθε και μας είπε τόσο ωραία πράγματα. Και ευχόμαστε σε όλους σας καλή υπόλοιπη της Σαρακοστής και με το καλό καλή Ανάσταση.